Fraților, astăzi vorbim despre cum dacii au fost prima civilizație din istoria omenirii, despre romanii care au învățat latina de la geți și despre tunelurile secrete din Bucegi. Evident, ca să înțelegem cum de-au apărut aceste mituri și cum sunt ele demontate cu argumente istorice. Și totodată, să înțelegem de-a binerea cine au fost de fapt dacii, cum funcționa societatea lor și ce știm în mod real despre Zarmorsis, Burebista, Ordecevar. Adică să facem ceea ce mie mi se pare foarte util în cunoașterea istoriei. Un pas în spate și o privire mai detașată și mai relaxată asupra subiectelor tratate de obicei cu prea multă patimă. Eu sunt Lucian Vasile și astăzi, alături de mine, la podcasturi de istorie, se află Andrei Pogăceaș, cu care am mai discutat despre Vlad Țepeș. Astăzi însă vom merge și mai departe în istorie, în urmă cu vreo 2000 și ceva de ani. Cine erau geții? Cine erau dacii? M-am uitat pe cartea voastră, care a apărut, unde era? Oxford?
La Osprey, da, Osprey, care e în Oxford. E una dintre cele mai tari editori de istorie militară din lume. Bine, sunt cărțulile astea reduse ca dimensiuni, dar sunt niște cărțulii foarte bune, fiindcă acoperă istoria militară a lumii din antichitate până în prezent, au mai multe serii. Cartea a apărut în seria Man at Arms, care se ocupă de armate din antichitate până în ziua de azi. Am încercat câțiva ani buni să ajung să public cartea despre daci la ei. Când am încercat prima dată, mă rog, încă nu pot zic, nu eram așa de cunoscut, dar nu aveam așa multe publicații.
Da.
Și când am încercat acum ultima dată, cartea a apărut anul trecut. Deci discuțiile au început, cred că, prin 2020-2021 cu ei. Am imensul noroc de a fi prieten foarte bun cu Cătălin Răghici, șeful trupei noastre de reenactment de la Pitești, care e și un ilustrator al dracu de bun. Cu el am început colaborarea pe domeniul ăsta cu revista Historia în 2020, care a început să pandemia. Și atunci am început eu să scriu niște articole despre daci la Historia și... Având în vedere că ilustrația nu prea era bogată, adică în afară de scene de la Dan Clisi și de pe columnă, nu prea aveai ce să bagi. Și știam că prietenul meu Cătălin a mai ilustrat el niște chestii, niște cărțulii, bine, mai mult pentru copii, și am zis, bă, nu încerc să faci un pic mai realistic? Mm-hmm. Și am zis, bă, da. Și am început. Mi-au spus după aia prieteni istorici și mai ales arheologi că, bă, super tare faza pe care o faceți. Asta încă de la primele articole. Și am tot publicat și pe Antichitate și pe Evmediu, tot așa, cătă, făcându-mi ilustrațiile. Și atunci când am propus tema la Osprey, le-am și arătat cum o să fie și ilustrațiile. Le-am arătat cam ce poze avem cu piese și așa mai departe. Și au zis, bă, da. Și am început... Cât a făcut el singur ilustrațiile, adică nu i-am dat eu indicații, am zis numai cam ce trebuie să fie și el s-a apucat să le facă, le-a făcut într-un timp record. Din păcate, și asta trebuie să spun și toți cei care cumpără cartea trebuie să fie foarte atenți la o chestie, din păcate și nu-mi dau seama din ce motiv, cartea a fost editată, textul a fost editat după ce am dat eu PT-ul. S-a lucrat la o formă mai englezească a cărții, a limbii, și în acest proces s-au strecurat niște greșeli, printre care una este enormă. Încă n-am avut sincer vreme să iau tot textul apuricat, să văd ce s-a mai strecurat, dar una este enormă și aia o să le scriu să dispară urgent din următoarele ediții, și anume faptul că Herodot scrie despre daci. Ceea ce Herodot n-a făcut niciodată. Herodot scrie despre geți. În textul meu scrie foarte clar. Nu știu de ce au făcut chestia asta. Noi amândoi lucrăm în domeniul cărților. Da. Sau mă rog, tu ai lucrat sau ai colaborat. Nu se lucrează textul după ce autorul dă BT-ul.
Da, da. Adică BT-ul e sfânt. Pentru toată lumea, da.
Ok, că mai vezi tu ceva...
BT-ul înseamnă bun de tipar.
Da, că mai vezi tu ceva în momentul în care, nu știu, te mai uiți o dată peste carte și mai găsești anumite chestii. Dar și dacă faci modificările alea, îl anunți pe autor. Dar nu faci modificări de substanță, de text. Eventual mai faci un soi de modificări de formă, dar nu de fond.
Oricum, să știi că
așa au făcut asta.
Tot textul curge foarte frumos și este ilustrat splendid.
Da,
și
da.
Să știi că asta e motivul pentru care am tot amânat podcastul, pentru că am comandat-o de pe Amazon și tot așteptam să vină, tot așteptam să vină. Și când a venit, ți-am scris, hai!
Da, mersi. Două exemplare se găsesc, mă rog, eu am primit 6 exemplare de autor, câte la fel. Două exemplare se găsesc la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Încă 2 exemplare vor veni la Muzeul Național de Istoria României. O să cumpăr mai multe bucăți, fiindcă le iau și la un preț special de autor, Osprey. Și o să le mai pasez pe la biblioteci universitare, București, Cluj, Iași, Timișoara.
Oricum, ea poate fi comandată și de pe Amazon, o să lăsăm un link în descriere sau în comentarii. Oricum,
poate fi comandată din mai multe locuri, din păcate n-au, având în vedere... Situația de după Brexit, e mai greu să fie comandată efectiv direct din Anglia. Și la mine când mi-au venit cele 6 exemplare de autor, aici e o poveste pe care o să o zic foarte pe scurt. Încă e una dintre aberațiile care ne marchează viața noastră de români. Coletul Lucătă a venit la el acasă, efectiv a sunat curierul la ușă. Nici n-au primit vreun SMS sau ceva, pur și simplu a venit în Pitești și s-a dat coletul cu cele 6. Pe când la mine în București, același colet a fost returnat în prima fază. Am sunat și le-am zis băieților de la curierat, băi, sunt în București, vin eu după el. Și au zis nu, fiindcă n-am putut să terminăm formalitățile vamale. Și zic, ce vamale? E cadou, e fără val... Adică sunt cărțile mele. Le-am scris celor din Anglia, coletul tocmai plecase, fiindcă au zis că eu am făcut AVB-ul și nu mai pot să-l mai țin în țară. Le-am scris celor de la Osprey, mi-au trimis încă o dată coletul și ca să-l iau, a trebuit să completez vreo 15 formulare online, inclusiv să-mi fac cod de importator, eu ca persoană fizică. Am sunat la Vama la Cluj, fiindcă na, eu fiind din Maramu, țin de Vama Cluj. Și am zis, domnilor, eu nu import nimic, sunt exemplarele mele din cartea scrisă de mine.
Andrei import-export.
Da, și zice, da, vă cred că trebuie să faceți. Zic, bun, atunci explicați-mi de ce ilustratorului, același colet i-a venit la ușă și eu în București trebuie să fac cod de importator și nu mai știu ce alte chestii. Și a zis, nu știm, ăla e alt departament.
Da.
Serios.
S-a rezolvat, nu se poate.
Da, s-a rezolvat, nu se poate. Da. De-aia zic că sunt niște aberații, de-aia e mai bine comandat din altă parte decât Anglia, că poate se pomenește careva că trebuie să-și facă ceva cod de importator sau ceva.
Eu am comandat de pe Amazon, cred că din Anglia și n-a fost nicio problemă, deci nu cred că e așa mare problemă.
Știu că de la editură, chiar cei de la editură, după Brexit, imediat, vreo 2 luni de zile sau și mai bine, cum deschideai prima pagină, scria foarte mare cu roșu, nu putem expedia nimic în Europa continentală, deocamdată.
Europa continentală o pierde.
Da, mă rog. Da, cam asta a fost saga.
Uite, pentru că ai zis tu mai devreme de greșeala asta, că spuneai tu că în carte e redactat că Herodot ar fi spus despre daci, dar era scris despre geți. Nu vorbim de același popor, de același
nu știm.
Neam, de aceiași oameni, nu știu cum să spun. Deci geții și daci erau diferiți.
Aici iar o să ajungem ca la emisiunea noastră cu Țepeș, unde foarte multe cuvinte și am observat că foarte mulți dintre cei care au ascultat emisiunea ziceau, bă, dar de ce omul ăsta tot zice nu știm? Se crede, se pare. Fiindcă nu știm multe lucruri.
Și e cel mai greu lucru de spus de către un istoric.
Da, și e cel mai normal și natural și sănătos și, cum să zic, moral să spui atunci că nu știi, nu știi. Avem o mică problemă aici la echivalarea geților cu dacii și o să spun din nou că primul care îi amintește pe daci într-o sursă este chiar Cezar. Daci apar în secolul 1 ante, când pur și simplu sunt numiți ca un soi de zonă geografică. Cezar descrie niște triburi și spune că nu știu care trib se întinde până la pădurea aia și acolo sunt dacii. După care încep să apară dacii. O perioadă se scrie și despre daci și despre geți. Avem unii autori antici care, fiindcă avem mențiuni și ale geților și ale dacilor, la mulți autori antici. Inclusiv în piese de teatru. Unii spun foarte clar că dacii sunt în partea din Amontea Dunării până la Cazane și de acolo până la Marea Neagră sunt geți. Indivizii ăștia care scriu, mulți dintre ei, majoritatea, n-au călcat niciodată în zonele astea. Ceea ce ei știau despre daci și geți, iar ceea ce aflau de la sclavii, geți și daci, care erau în lumea greacă și lumea romană, și se pare că erau al dracu de mulți. Sclavi care erau vânduți acolo, sau ajungeau acolo, în urma conflictelor dintre propriile triburi. Ăștia se băteau între ei. Avem același lucru în Africa. Da? Sclavia neagră. Ea deja exista în momentul în care europenii încep să ducă sclavi negri în Americi. Da. Fiindcă erau toate națiile astea, triburile astea care se băteau între ele și sclavia e o chestie veche de când lume. Fiindcă de când se omor pe aia pe toți, mai bine e în sclavie și lucrează pentru tine, plus că îi mai poți vinde. Mai faci și bani de pe urma lor. Da? Și așa ajungeau acești geți și daci în lumea greco-romană și numele lor care apar și în piese de teatru sunt de fapt etnonimele. Geta și Davos sau Daos. Că astea erau denumirile de sclavi. Și unii autori spun că așa de mulți erau încât deja nici nu li se mai spunea sclav, ci li se spunea direct geți sau daci. Mă rog, aici că asta probabil e o exprimare un pic cam exagerată. Dar se pare că numărul lor era destul de important. Dacă e să ne uităm la autorii antici care fac diferența între geți și daci, în general romanii spun populație din zona asta daci, în general grecii le spun geți. Dar și la greci apar daci. E foarte posibil ca astea două populații să fi fost ușor diferite. Există și o variantă pe care am zis că o să o studiez la un moment dat, fiindcă chiar am găsit niște informații interesante, că geții, de fapt, nu ar fi populație locală și tracică, ci s-ar putea să fie o populație asiatică. Și aici ajungem la Ovidius, dragul de el, poetul roman, exilat la Tomis, care descrie în lucrările lui, îi descrie pe geții. Și el vorbește doar despre geții. Și el îi descrie ca fiind îmbrăcați și echipați la fel ca sarmații, cu aceeași tactică. Dar aici avem o problemă. Fiindcă dacă geții sunt echipați și îmbrăcați ca sarmații și au aceeași tactică, înseamnă că geții ăștia sunt cam nomazi. Fiindcă populațiile sedentare nu luptă cum luptă nomazii. Asta o vedem și în perioada marilor migrații din Asia, la sfârșitul antichității și o vedem chiar până mai târziu. Populațiile sedentare n-au nevoie să lupte ca nomazi. N-au nevoie să fie arcași călare. Fiindcă arcașii călare sunt specifice spațiului asiatic, unde populațiile sunt tot timpul în mișcare. Legat de originea, să zicem, asiatică a geților, că ar fi fost turanici, că ar fi fost iranieni, că ar fi fost alte sciți, sau așa mai departe. Unii spun că acei tirageți pe care avem pe râul Tiras, pe Nistru, ar fi fost tot niște geți, ceea ce e posibil, dar mai avem acea populație a masageților, care sunt la naiba praznic în Asia, conduși de regina Tomiris, care îi înfrâng pe perși, și care știm că era un conglomerat scitic. Acum, unii dintre exaltații dacomani spun că și masageții erau tot daci. Însă din sursele pe care le avem despre masageți, știm că erau de fapt o confederație, un conglomerat scito-whatever, de populații supuse sau aliate. Și eu nu ne-aș merge până acolo încât să spun că ăștia erau pui de geți. Cu toate că avem în antichitate o populație numită jați sau jeați, care sunt în Asia, din nordul Indiei până undeva în actualele țări baltice. E o variantă interesantă, pe care am zis că o să o studiez la un moment dat când o să am vreme, chiar dacă nu putem să ajungem la niște concluzii clare, fiindcă habar n-avem, din nou, etnia lor, habar n-avem limba, habar n-avem nimic. La daci, și aici o mică problemă, pe care multă lume nu o discută, dar avem și un autor roman de secol 1-2, era noastră, care spune despre dacii care odinioară trăiau în Grecia. Și avem această urmă de migrație a unei populații care ajunge în Transilvania. E celebrul grup numit PPK. Vine de la un sit arheologic din Bulgaria, unde s-au găsit niște piese. Și se poate chiar urmări drumul acestei populații pe bază de diverse piese, mai ales sici, până în Transilvania. Dacă e să ne uităm la fortificațiile dacice din Ardeal, niciuna nu e mai veche de secol 2 ante. Acolo știm că erau celții, unde, deocamdată din câte știu, pentru celți nu s-au găsit fortificații în spațiul transilvanean, cu toate că erau mulți și erau răi. Și aveau niște baze foarte bune. S-au descoperit, în schimb, necropole foarte bogate în piese, atât piese locale, cât și piese aduse din raidurile din Grecia. Din câte știu, repet, încă nu s-au găsit fortificații celtice și astea dacice sunt al dracu de tineri. Al dracu de noi, de la secolul 2. Chestia asta vine să răstoarne tot ceea ce știam sau speram sau ni s-a băgat în cap, că geții și dacii de fapt erau geto-daci și erau un singur popor cu aceeași limbă, cu aceeași tradiții și așa mai departe. Și bineînțeles că erau populații autohtone care, știm bine, luptau pentru neatârnare și bla bla. Da, bine, dacă îi luăm pe dacomani, ăștia au apărut aici când încă nu se răcise scoarța pământului, da? De-aia dansurile românești sunt așa de săltărețe. Ca să ne amintim de o glumă foarte bună de altfel. Și din sursele pe care le avem la dispoziție, unificarea geților cu dacii are loc undeva în vremea lui Burebista, când știm că Burebista și cu marele preodac fac o alianță, atunci începe și curățarea celților din zona Transilvaniei și chiar dincolo de ceea ce noi considerăm acum Transilvania. Și se face acea mare putere, hai zicem, geto, dacă. După care știm că și comandantul sau regele este și mare preot. Avem acolo o structură interesantă care se face. Pentru că nu știu dacă am lămurit pe cineva, cred că mai mult am băgat confuzie în mintea tuturor.
Da, uite, mă gândeam, nu poate fi, cel puțin la geți, nu poate fi vorba și de o confuzie lingvistică, pentru că știu că undeva secol 5-6 după Hristos, există în spațiu vestic confuzia geți-goți. Și de asta se merge până în perioada medievală cu Decebalus, erou al neamului germanic și așa.
Nu, aici este confuzia lui Iordanes, un scriitor care scrie istoria goților și el spune că având că goții vin din zona unde fusese răgeții, de fapt ei sunt aceiași. Avem mare noroc cu el, fiindcă el scrie foarte mult despre istoria geților. Dacă nu i-ar fi confundat pe ăștia, sau dacă nu i-ar fi considerat ca fiind același neam, omul n-ar fi scris despre geții. E într-adevăr, avem denumirile astea antice, pe care noi le știm din sursele care ne-au parvenit. Nu știm exact cum îi spuneau ei lor. Nu știm pronunția. Grecii, de exemplu, sunt cunoscuți prin faptul că răstălmăceau ceea ce auzeau și... Da. Putea numele tău să fie într-un fel și grecul scria într-un alt fel cum îi suna lui și cum avea și literele și alfabetul. Deci e foarte posibil ca ceea ce noi numim Decebal, Burebista și așa mai departe, în limba ăstora să fi sunat cu totul altfel. Sau oricum mult diferit. Faza e că mai avem astfel de... exemplu, multă lume nu știe că în Antichitate există o Iberia în Caucaz. Și unii care citesc despre Iberia au impresia că este vorba despre Iberia, adică peninsula Iberică, de Spania și Portugalia. Nu, exista o Iberia în Caucaz. Există denumirile astea care aparțin unor popoare diferite, dar sună la fel. Dar din nou, amândoi că nu știm cum pronunțau ei, suntem pe o gheață foarte subțire. E clar că material vorbind, asta discutam cu niște arheologi care ei zic că știu despre ce vorbesc. Unii spuneau că geții și dacii au cultură materială diferită sau cu anumite diferențe care ar conta. E clar că cultura materială gotică a goților nu e aceeași cu cea a geților. Goții oricum vin mai târziu. Știm clar că sunt germanici. Deci e clar că geții, și dacă spunem că erau neamuri tracice, și dacă spunem că erau niște neamuri scitice, n-aveau cum să fie germanici. Sau dacă spunem că sunt același neam, brusc, geții devin germanici, e o bulibășoală totală aici. Și de-aia e bine să lăsăm pe fiecare în căsuța lui, în cutiuța lui, și să nu le amestecăm.
Dar ai spus de surse. Ce surse avem? Că eu țin minte la materia de anul întâi de la facultate, când ne-a șocat profesoara spunând-ne că toate sursele despre daci intră în trei pagini de A4.
Mai nu neapărat. Avem...
Bine, cam asta e ce mi-aduc aminte de la materia respectivă.
Da, tu fiind contemporaneist, bineînțeles.
Corect. Am și copiat la examenul ăla. Am copiat... Am luat 7, un 7 bine meritat. Am rămas încă bine.
Ai copiat numai de 7.
A fost un altre notele mari, da.
A, da?
Da, da, da.
A, nu știu cum e. Da, de fapt, și la Cluj era... Și la Cluj...
Și scuze, am copiat după o colegă care avea cască. Și a luat 5 și a luat 7 și m-am urât până la finalul facultății pentru asta.
Da, mai cunosc și din astea. Și la Cluj, Catedra de Antică și profesorii de la istoria antică erau foarte buni și examenele erau dure, cel puțin atunci când am făcut eu facultatea, adică în urmă cu mult. Am terminat istoria în 2006, da.
E timpul e relativ.
A doua facultate.
Suntem tine.
Da. 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 Da, suntem în suflet. Ca să revenim la surse, deci avem aceste surse istorice, cum este Herodot. Mai avem pe Tucidide. Mai avem apoi pe oamenii care scriu teatru. Și care îi bagă, pe cum am zis, pe sclavii ăștia la un moment dat pe acolo. Sau sunt numiți niște lideri de la nord de Dunăre, dar efectiv numai cu numele. Spune ăla care domnește nu știu unde. Foarte pe scurt, că nu zice nimic altceva de el. Care poate fi personaj real sau nu. Că nu știm, e piesă de teatru. Și mai avem apoi alți scriitori care unii descriu un pic mai mult ce e la nord de Dunăre, alții doar așa, en passant. Da, mai avem și sursele care vorbesc despre invazia lui Darius atunci când vine să se bată cu sciții. Știm că îi înfrânge pe geții care rămân să păzească podul făcut peste Dunăre din Dobrogea în sudul Basarabiei, ca să folosim termeni actuali. Îi lasă acolo să păzească și geții sunt foarte loiali și într-adevăr păzesc podul, chiar atunci când vin sciții și le propun o înțelegere. Acum nu o să mă apuc să-i denumesc pe toți indivizii care scriu, cei care sunt interesați să mă caute pe historia.ro, am acolo efectiv articole bazate pe surse, fiecare ce-o zis, în ordine cronologică, cu nume, cu tot, sursele verificabile, le avem traduse în limba română, în Călători străini și în alte volume publicate de specialiști români încă de prin anii 60-70 încoace, totul e acolo.
Dar descoperirile arheologice, cât de importante sunt ele? Adică
alea sunt foarte importante. Avem multe și pe daci s-a săpat în perioada comunistă mult, fiindcă
trebuia.
Unul la mână trebuia să fie săpate siturile alea, fiindcă nu le săpase aproape nimeni. Nu vorbesc de Sarmireghia, care începuse să fie săpată încă din perioada austriacă, de prin secolul XIX, mai ales după găsirea unor tezauri acolo. Și trebuiau săpate, fiindcă trebuiau aduse și argumente pentru politica naționalistă a ucenicului de Cizmar. Au fost găsite foarte multe piese de la ceramică, fibule, arme. Acum, în ultimii ani, datorită sau din cauza detectoriștilor, au fost găsite și niște necropole dacice cu piese foarte faine. Deci, găselnițe avem. Ceea ce nu găsim e scrisul.
Și de ce?
Fiindcă probabil le-au scris. Nici celții n-au scris, nici germanicii n-au scris. Scrisul e o chestie care apare în antichitate dintr-un motiv foarte pragmatic. Comerț. Să poți să-ți notezi ce ai pe navă și ce aduci înapoi. Ce ai vândut, cu cât ai vândut și așa mai departe. Fiindcă la băieții ăștia, la barbarii ăștia, și musai trebuie să explicăm faza cu barbarii, termenul, la ei monedele probabil că nu contau așa de mult și la ei era mai mult troc. Avem civilizațiile mediteraneene care se dezvoltă enorm și care scriu, da? Scriu fenicienii, scriu egiptenii, cretanii, grecii, romanii și așa mai departe. Dar avem alte nații importante în lumea antică pe care nu e interesat să scrie. Și asta le zic multora care vin și spun, nu, că bibliotecile dacice au fost distruse. Bă, băieți, hai să nu povestim tâmpenii. Dacă ar fi scris, s-ar fi găsit în toate siturile arheologice din România. Unde s-a săpat? S-ar fi găsit ceva scris. Am și o prieten care spun că la Salmireghea Pondeal, acolo erau bibliotecile regale și că dacii le-au surpat în momentul în care vin romanii. Fiind vorba de peisaj karstic, da, acolo e vorba de niște doline. Adică, și a zis, ok, păi săpați, dacă voi știți că aici a fost biblioteca regală. A zis, biblioteca scrisă pe ce? Pe papirus, pe lemn, metal, cal Mesopotamia, pe lut, ars și așa mai departe. Zic, pe ce? Că la romani cam oriunde sapi, orice sit roman, găsești scrijelituri pe piatră, găsești tot felul de chestii scrise. Bă, la Daci nu găsești absolut nimic. Nu trebuie să cădem în tâmpenia asta conspiraționistă, să zicem că au venit romanii și fiecare soldat roman au căutat scrijelituri dacice și s-au pucat să le șteargă de pe ziduri, nu cumva să rămână urma scrisului dacic. Asta e o aiureală total. Dar nu există așa ceva. Normal că regii sau comandanții daci aveau niște secretari pe acolo pe lângă ei, mai ales regii, fiindcă ei trebuiau să aibă, mă rog, aveau aceste misiuni diplomatice care plecau și care veneau și trebuiau să aibă niște oameni care să cunoască niște limbi. Trebuia să cunoască latina, în primul rând, fiindcă aveau de discutat cu romanii. Să nu uităm că geții și dacii se angajează masiv ca mercenari în lumea greco-romană. Angajatul ăsta era pe bază de un soi de contracte. Că spunea grecul sau romanul, tu, comandant jet, mi-aduci 2000 de oameni. Pentru 2000 de oameni, eu îți dau banii ăștia. Dacă mi-aduci 1000, îți scad din bani. Plus alte condiții. Da? Nu era ca și cum ăștia treceau Dunărea, mergeau la ăștia care se băteau și ziceau, mă, hai să-i ajutăm pe aia. Nu există. Existau niște reguli foarte clare acolo, fiindcă era vorba despre bani. Și la bani nu te joci. Da? Deci, asta zic. A, bun, mai avem după aia misiunile pe care le avem trimise din Dacia către parți. Actualul Iran, da? Persia. E clar că și acolo trebuia să fie cineva care să comunice în ceva limbă. E posibil ca și parții să fie avut vorbitori de limbă getă sau dacă acolo. E foarte posibil. E posibil să fie existat inclusiv comerț la mare distanță între legatul dac și parți. Dar oamenii ăștia trebuiau să aibă lângă ei. Că scriau pe materiale perisabile, asta e mai mult decât sigur. Cu siguranță scriau pe papirusuri.
Dar știm cum suna limba dacă avem?
Nu. Habar n-avem. Nici măcar nu știm dacă este o limbă tracică sau mai este o variantă... Mă scuzați, am răcit. Mai este o variantă care ar fi fost un soi de protoslav. Da, fiindcă îl avem pe acel rege dac Oroles sau Jet Oroles, care că s-ar traduce prin vulturul. Ori în limbile slave, la vulturii se spune Orel. Nu știm nici traca cum sună. Limba trac. Bar n-avem.
Limba mamă.
Da. A, limba mamă era una indo-europeană. Probabil satem. Adică diferite de Kentum, de indo-european de tip Kentum, care era în vestul Europei. Celtica, de exemplu. Da. La celți avem noroc că mai sunt vorbitori de Gaelic și de tot felul de alte limbi în Franța, în Bretagne și mai ales Țara Galilor și Irlanda. Alea sunt urmașele acestor limbi galice, celtice. Da. La noi... Da, specialiștii au luat prin secolul XIX vocabularul românesc, au zis astea-s cuvinte grecești, astea-s latine, astea-s slave, astea... Ce-au rămas? Astea-s dacice. Inclusiv brânză, care nu se știe că este dacic. E, pe naiba. Brânză este un cuvânt folosit în limbile slave. Mai ales în limba rusă. Vorbeam cu un prieten care vorbește rusa și mi-a dat o poză cu un calup de brânză pe care scrie brânză, din Rusia. Și-a zis, bă, termenul e folosit. Ok.
Poate au ajuns daci până acolo.
No. Da, și limba rusă e o limbă post-dacică. No. De-aia zic, nu știm. E clar că existau influențe multe și la nivel lingvistic și la alte niveluri, dar e foarte greu să spunem, fiindcă nu avem nici măcar un text, nu avem o piatră de la Rosetta, din păcate. Da, dacă s-ar găsi undeva, nu știu, într-un fost oraș sau castru roman, să fie efectiv ca piatra de la Rosetta, unde să fie un text în latină și același text în limba dacă. Și dacă îl găsim pe ăla, s-ar putea să nu știm dacă ai chiar limba dacă, decât dacă avem niște elemente foarte clare acolo care să ne zic. Aia ar fi o bombă în arheologie și aia cred că, adică nu că cred, sunt sigur că a rezolvat niște aspecte, fiindcă măcar am ști cam cu ce sună. Știm foarte clar că limba pe care o vorbeau geții și dacii nu seamănă cu limba latină și nici cu greacă. Da? L-avem pe Ovidius care spune foarte clar, și despre asta am un articol, e tot online la Historia, Ovidius spune foarte clar că limba geților este una dură. Scrie la un moment dat că, mă rog, că nu înțelege pe geți. După niște ani spune că a învățat limba barbarilor și că a scris poezii în limba geților. Deci omul știa latina și omul știa greacă. Dacă ar fi semănat getica, ori cu greacă, ori cu latina, individul ar fi zis, bă, ce tari sunt ăștia. Uite ce mult seamănă cu latina. Sau ce mult seamănă cu greacă. Dar nu spune foarte clar că nu seamănă deloc și că a trebuit să învețe limba. Și la faza asta, când zice că a scris poezii în limba geților, nu putem decât să ne dăm cu capul de pereți, de ciudă, că niciuna dintre poeziile alea n-au rămas în scrisorile lui sau în ce-o fi scris. Măcar una, dacă ar fi rămas, ne-ar fi dat o idee despre ce era vorba în lingvistic vorbind. Încă o dovadă foarte clară este o piatră de mormânt găsită în fosta provincie Panonia, pusă de un individ pentru fiul lui care fusese în garda pretoriană. Și acest individ care pune piatra funerară pentru fiul său spune că este interprex dacorum, adică interpret de limba dacă. Este într-un castru roman. Pe granița, undeva în actuala Ungarie, undeva pe Tisa, dacă bine țin eu minte, omul era acolo fiindcă trebuia să discute cu ăștia. Au venit tot felul de dășteți din ăștia dacomani care spun, nu domnule, că interprex înseamnă că el era un soi de diplomat, de nu știu ce, nu, era traducător. Nu era diplomat, nu era nimic, omul efectiv traducea din latină în dacică și invers. Ceea ce din nou înseamnă că limbile nu seamănă absolut deloc. Din păcate, da, noi tot așteptăm să găsească ceva scrijelit în limba dacică, undeva. Dar până acum nimic. Poate că dacă s-ar săpa Sarmiregia, care e imensă, poate că undeva s-ar găsi ceva scris. Dar și din ce s-a săpat până acum, în afară de literele grecești, de pe pietrele, din zid, nu apare nimic altceva. Și aici, ca să le tai mau unora care, acum cu siguranță că urlă spre monitor despre plăcuțele de la Sinaia, alea sunt niște falsuri foarte interesante. E clar că sunt niște ștanțe acolo, scrise în trei alfabete, traduse de indivizi care, în afară de limba română, pe care oricum o știu parțial, nu mai știu nicio altă limbă străină, nu ai cum să traduci dintr-o limbă pe care nu o știi. Nu ai cum să traduci dintr-o limbă care nu știi alfabetul. E imposibil. Și faptul că apar acolo trei alfabete, întrebarea mea este care nație folosește trei alfabete? Fiindcă și slavii folosesc chirilic și latin. Chinezii folosesc scrierea lor, sau asiaticii, și folosesc alfabetul latin. Deci care nație folosește trei? Nici măcar arabii. Nu folosesc trei. Nu folosesc caractere arabe, caractere chirilice și caractere latine. E aberant să ai, plus că, da, și la tâlbițele de la Sinaia sunt niște chestii care nu apar și ar fi trebuit să apară, fiindcă despre Burebista, de exemplu, se spune foarte puțin. Și ca să explic aici, deci că asta era o întrebare pe care mi-au pus-o mai mulți, de ce apare apetitul ăsta pentru burebista brusc în anii 70. Fiindcă atunci se găsește în Bulgaria acea stela lui Acornion, acea piatră pe care e povestit zicem, legația diplomatică a orașului, a respectivului oraș la Burebista și faptele lui de arme. E o descriere comprehensivă care pușcă cu ce se știuse despre el. Deci dacă tăblițele alea de la Sinaia, care au fost adevărate, ar fi menționat și asta. Dar nu se știa informația. Până în anii 70 ai secolului trecut. Da? Deci, ca să revenim, da, habar n-avem limba, habar n-avem dacă scriau, ce scriau, cum scriau, tâinii vorbind. Nu cred că ar fi folosit nici măcar în limbajul diplomatic, având în regulă că la fel ca astăzi când limba franca e engleza, acum un secol era franceza și în epoca antică, în perioadele alea, limba franca era latină. Că cu latina puteai să mergi să faci comerț, să faci diplomație, să faci război, să faci ce voiai, fiindcă toată lumea o cunoștea, fiindcă aia era limba care conta. Și probabil că și ăștia, atunci când își dicta regele Dac o scrisoare, poate că el o, adică nu că poate, el o zicea în limba lui și secretarul o scria în latină pentru Roma, că doar nu era să-i trimită în limba Dac.
Dar știm cum arătau?
Cine?
Dacii. Ce zic? Geto Dacii.
Da, avem niște descrieri de secolul 1-2, era noastră, sau 2-3, cred că 2-3. Este un medic, nu mai amintesc numele, dar din nou apare în ce am publicat, care descrie pe oamenii ăștia ca de la nord de Dunăre, ca având piele albă, fiind blonzi roșcați, cu ochii mai deschiși la culoare, era clar că erau mai înalți decât mediteraneenii. Se spune că semănau cu germanicii, adică până alți blonzi, pielea mai deschisă la culoare. Deci atunci probabil că n-ar fi fost neapărat traci, da? Traci erau mai mult mediteraneeni, ei așa, erau și mai...
Erau ei așa, păgătoși, băiboși, cum...
Da, asta bine, asta e imaginea stereotipică a bunului sălbatic. Dezvoltată foarte mult în perioada naționalistă de secolul XIX, peste tot în Europa. Da, de la bunii sălbatici anglo-saxoni sau celți, britoni, la bunii sălbatici germanici. Și bineînțeles că avem și noi bunii sălbatici daci. Pe columnă și pe monumentul de la Dan Crisi vedem pe daci părboși, destul de estetic reprezentați. Bine, sunt și niște figuri acolo cam urâte, dar asta probabil și din cauza eroziunii pietrei. Și vedem că părul nu e lung, așa cum au și colegi de-a mei din reenactment, da, până la brâu. Sunt reprezentați ca fiind destul de creți. Și barba, și părul, sau ondulat, și părul e cam până pe aici. Nu coboară pe sub umeri. Rămâne acolo. Poate fi un simplu canon de reprezentare a dacilor ca să fie ușor de deosebit în lumea romană de alți barbari, reprezentați altfel, da? Și la egipteni avem toate reprezentările de nații. Știm că libienii au barba neagră lungă, adică lungă, subțire și așa cam de o palmă lungime. Nu știu care arată, nu știu cum. Deci și acolo sunt niște canoane foarte clare. Când vezi oamenii ăia că e delegație diplomatică sau că sunt prizonieri de război, știi că ăla-i libian, ăla-i hixos, ăla-i hitit, ăla-i asirian și așa mai departe. Noi nu avem noroc în România să avem acele boguri, acele mlaștini cu mâlul ăla special care să păstreze cadavrele ca și cum omul ar fi murit acolo o săptămână și o stat fain frumos la rece. Din păcate, solul patriei noastre este acid și distruge cam tot. Deci șansele să găsim un cadavru de dac undeva așa bine conservat, probabil cu tot tatuaje și alte alea, nu avem.
Dar chiar dacii în Humau sau...
Se pare că războinicii erau incinerați, cu tot cu armele, avem acele depuneri funerare cu siciile și spadele și alte arme îndoite, unii îngropați cu și arși cu cămașa de zale pe ei, ceea ce înseamnă că băieții produceau cămăși de zale și de alea se puteau descotorosi. Mai avem câte un pinten, aici e ciudat, și nu avem coifuri. Deci pare că coifurile nu le băgau cu ei. Că avem unele depuneri funerare. Da, avem depuneri funerare găsite cu arme, cu zale, cu tot felul în gropi. Deci erau arși pe un catafalc, un rug funerar, pe care îl facem și noi la toate festurile noastre, mai ales sâmbăta, este rugul funerar. Așa, după care erau adunate piesele care mai rămâneau, un bou metalic de la scut, armele și așa mai departe, și erau depuse cu cenușa rămas, mă rog, cu o parte din cenușă. De la un cadavru că îți rămân cam 7 kg de cenușă, dacă iar scalume. Asta știu de când făceam medicină legală la prima facultate. Dar normal că acolo fiind și mult lemn, se mai aduna ceva și resturi osoase și erau puse într-o groapă. Așa avem aceste depuneri funerare. După cum am zis, și în ultimii ani au fost găsite niște astfel de morminte foarte bogate, cu niște piese absolut superbe. Băieții ăștia lucrau fierul și aurul, dar lucrau metalul la mare artă. În schimb, da, femeile și cum copiii, indiferent de sex, ăștia erau înhumați. Și avem niște necropole, avem inclusiv una la Hunedoara, unde sunt femei și mi se pare că un singur bărbat e acolo, dar știți că datarea nu e foarte sigură. Cum arătau femeile? Da, dacă ne uităm pe columnă, vedem că femeile, și pe monumentul de la Danclisi, vedem că femeile sunt reprezentate foarte fain. Și față de columna lui... stai să nu vorbesc prostii. Marcus Aurelius? Da. Unde există scene vădite de violență a romanilor față de femei, pe columna Traiană, femeile sunt reprezentate ca mame, cu copii în brațe sau ținându-i de mână, sunt reprezentate la modul foarte distins. Adică sunt zvelte, îmbrăcate foarte bine, da, cu acea rochie, cu un soi de pelerină peste, cu capul, cu părul legat. Copilele au părul dezlegat și sunt reprezentate, după cum am spus, în atitudini nobile. Cred că cu siguranță nu erau toate femeile dacice nobile, dar arată foarte bine reprezentate femeile. Statutul lor în lumea dacică era la fel ca în orice altă cultură din perioadă. Că normal, nevestele, mamele, fiicele, șofilor erau... hai să spunem, casnice, îmbrăcate mai bine, din materiale mai bune, aduse din jaf, comerț și alte alea, cu bijuterii de lux, cum am spune. Cu siguranță că ele erau stăpânele casei atâta vreme cât bărbații erau la vânătoare sau la război sau la comerț. Aveau grijă de sclavii aia puțin, care se pare că erau în zonă și se ocupau de creșterea copiilor, că na. Asta au făcut femeile până aproape mai înainte. Da, când, mă rog, în sfârșit, rolul femeii a fost regândit și femeia a fost scoasă de la cratiță de, mă rog, de aproape toată lumea. Încă mai vorbim de unii care se vor tradiționaliști și ultra-tradiționaliști. Băieții cu siguranță că erau crescuți de tați, sau mă rog, de când creșteau cât de cât, mergeau cu tații la vânătoare și poate chiar și în campanii, în raiduri. Femeile din păturile de jos, era clar că erau ceea ce am numit țărânci, adică femei care făceau mâncare, făceau curat, lucrau câmpul, aveau grijă să nu moară copiii, se ocupau de animale și așa mai departe, soții lor fiind, nu știu, la câmp, cu turmele, la cules de tot felul, sau în anumite campanii, dacă erau luați și ei. Sau la construcții. Da? Deci vorbim de un rol clasic, tradițional, al femeii într-o familie normală, într-o societate care așa funcționa atunci. Sper să nu sară nimeni în cap. Da, am mai pățit de fapt chestia asta când povesteam de rolul femeii și o fetiță, eram la o școală și o fetiță a fost foarte... bulversată și a zis, cum adică femeia stătea acasă și făcea mâncare și... Păi așa erau vremurile, așa rol, era diviziunea socială a muncii. Da. Asta, femeile făceau curat și mâncare. Da, n-aveau catering, trebuiau să... Mai, na.
De chiar, dar nu existau sclavi? Sau cum era societatea...
Se pare că sclavii erau destul de puțini și erau sclavi din ăștia domestici. Nu exista sclavia aia clasică greco-romană. Aha. Sclavii, după cum am zis, proveneau din luptele între triburi.
Deci erau tot de egoi.
În gașcă. Sau din raidurile pe care le făceau în jur. Da? Vorbi să-i bate pe celți. Cu siguranță că a adus sclavi celți. Fiindcă ăștia lucrau la construcții, în agricultură. Unii dintre ei, la fel ca din Imperiul Roman, erau luați, mai ales dacă erau oameni din familii de vază, pentru o răscumpărare foarte, foarte grasă. Alții puteau să fie, după cum am zis, secretari, fiindcă profesorii și în lumea greco-romană, în general, erau sclavi. Mari filozofi și creatori de școli și așa mai departe, din lumea greco-romană, erau sclavi. Sau fuseseră sclavi. Poate că, da, asta când am scris-o mi-a sărit tot felul de dacomani în cap, că am zis că dacii au început să învețe latina de la sclavii deștepți pe care îi aduceau de la sud de Dunăre. Ne putem închipui, fără a exagera, chiar că unele familii nobiliare dacice de rang înalt aveau astfel de profesori care să le fie tutori copiilor lor. Să nu imaginăm că dacii ăștia erau așa niște naționaliști care, în afară de limba lor și ale lor, nu mai înțelegeau nimic. Lumea antică e o lume foarte colorată și o lume în care informația circulă foarte mult și lumea circulă. Da? Și hai să luăm exemplu pe Vlad Țepeș, da? Care vorbea cel puțin limba valahă, care nu știm cum suna nici aia, și vorbea otomana la perfecție. Și daci erau interesați să învețe astfel de limbi străine și cu siguranță că și în lumea greco-romană existau oameni care rupeau limba lor. Fiindcă să știi greaca sau latina mai târziu însemna că puteai să-ți faci mult mai ușor activitățile pentru care treceai în zonele alea, mai ales comerț. Da? Fiindcă e ca în ziua de azi. Într-un fel te înțelegi când vorbești cu un străin în limba ta, într-un fel te înțelegi când faci curte la mână că tot îi explici. Deci e o chestie logică. Eu văd chestia asta ca... plus că oamenii și dacii ăștia știau nivelul de trai din Imperiul Roman, adică ei aveau orașe din piatră, cu temple, cu piețe, cu fântâni, cu statui de bronz, cu alte alea, păcând aici vorbim despre o lume majoritar rurală, cu acele fortificații pe niște vârfuri de dealuri și munte și cam atât. Și ăștia se uitau peste gard și vedeau că civilizația romană este mult mai dezvoltată decât a lor. Am mai putea extrapola chestia asta, inclusiv daci care mergeau să chiar să studieze dincolo. Ca în ziua de azi, da? Ăia din țări mai... înapoiate, dar cu bani din elită, își trimit pruncii să studieze. În România, în Elveția, fiecare după cum își permite financiar. Deci, nu trebuie înțeles că astea două nații, romanii și daci, erau tot timpul în conflict. Nu trebuie înțeles că Dunărea era o barieră lingvistică, etnică, comercială, științifică între cele două. Tocmai că era un cordon zicem, foarte bun pentru interacțiuni dintre cele două state. Da? Așa cum avem clar dovezi că existau meșteri romani și greci în lumea dacică, da? Cu ateliere, cu siguranță că existau și daci care mergeau la sud de Dunăre să lucreze, după cum am spus, să facă comerț și așa mai departe.
Fie mercenari.
Ca mercenar, dar deja mercenariatul se cam calmează în momentul în care Imperiul devine puternic pe zonă. Nu mai au nevoie, fiindcă legiunile asigură tot ce trebuie. Că puteau să se mai angajeze, mai ales cavaleria, aia da, că romanii nu prea aveau cavalerie și aveau nevoie de cavalerie. Din păcate, sursele despre daci și despre geți. Știm că avem o istorie a geților scrisă înainte de campaniile lui Traian în Dacia, pe la anul 70, mi se pare, care s-a pierdut. Și da, aici într-adevăr, când vorbim despre surse care ne-ar lămuri foarte mult despre oamenii ăștia, e o chestie ciudată, fiindcă unii istorici se opresc cu scrisul înaintea lui Traian și alții încep cu Hadrian. Și exact perioada războaielor lui Traian, fix volumele alea din cărțile de istorie ori lipsesc, ori ăștia nu au scris. În niciun caz nu putem vorbi de o damnatio memoriae. Știm că Traian a fost inclusiv considerat de către creștini drept un mare împărat. El nici nu a fost așa rău cu creștinii. A fost ok față de alții. Știm că au existat lucrări scrise special pentru războaiele daco-romane. Știm că el a scris acel, mă rog, de Bello Dacico, care e foarte posibil să se fi pierdut, fiindcă e foarte posibil ca de Bello Dacico al lui Traian să fi fost un plagiat ordinar după de Bello Gallico al lui Cezar. Fiindcă dacă citești de Bello Gallico și te uiți la columna Traiană, care știm că a fost făcut după de Bello Dacico al lui Traian, sunt cam multe lucruri acolo care apar în ceea ce scrie Cezar. Deci, unii zic că lucrarea lui n-a mai fost copiată în perioada creștină de către călugări, fiindcă avea o valoare literară și stilistică zero. Eu citind de Bello Gallico și al lui Cezar și având în cap columna Traiană, a zis, bă, ceva nu-i în regulă aici. Prea seamănă niște chestii. Oricum, au mai fost niște scrieri ale medicului lui Traian, ale altora care au participat la campanii, niciuna nu a fost găsită. Încă sperăm și ne-am dat o mână sau un picior sau niște ani din viață ca undeva în vreun deșert prin Egipt sau prin Nordul Africii, prin fostele posesiuni din Asia, Siria și așa mai departe, sau undeva printr-o mănăstire, printr-o ruină, să se găsească așa o cameră secretă cu o bibliotecă unde să apară sursele astea originale sau copiate sau, mă rog, adică originale din antichitate. Ce e fain e că acum s-au apucat occidentalii, care știm că sunt niște băieți foarte pasionați de tehnologie și care chiar investesc în tehnologie. Este acea faimoasă vila papirusurilor la Pompei, unde s-au găsit, mă știu, sute sau mii de papirusuri carbonizate in situ. S-au apucat băieții să le scaneze cu niște scule care se perfecționează din ce în ce și chiar citeam acum vreo săptămână, două, că deja primele papirusuri au început să fie traduse. Adică chestia aia scanează prin papirusul care s-a carbonizat pe loc, trece fain frumos și scoate tot scrisul de pe tot papirus. Ceea ce e o chestie care sună SF, dar au început deja să scoată niște texte de acolo. Și da, unul dintre visurile mele umede e că printre papirusurile alea va fi și acea istoria geților. Ar fi demențial. Deci, cu toate că cred că ar... Asta vreau și cu niște prieteni și ziceau, bă, e sigur că vrei niște surse de atunci să apară? Că alea pot să zică niște chestii care să ne dea peste cap inclusiv pe noi. Nu numai pe dacomani și pe alții, să zică niște chestii acolo care, cu nume și cu alte alea, care să ne arunce pe o altă direcție de cercetare și tot ce s-a cercetat până acum, de fapt, să nu valoreze aproape nimic în afară de, efectiv, studiul pieselor. Ai zis, bă, da, nu știu. Cred că ar trebui să aflăm.
Până la nu? Adevărul ne va face liber, nu?
Da, dar mai întâi o să ne doară al dracu de tare. Da, și tot ca să mai continuăm cu partea de surse, pentru toți ăștia care cred că există documente în limba dacă la Vatican, unul la mână, întrebarea mea este, de unde naiba știți?
Spuneți-ne și nouă.
Da, spuneți-ne și nouă, de unde știți că există documente în limba dacă la Vatican, ținute în beciurile Vaticanului, că românul are impresia că ăia țin arhiva în beci, lângă baloanele cu vin și porcanele cu murături. Da? Și doi la mână, dacă știți că sunt acolo, de ce nu mergeți să le studiați? Adică cineva a intrat și le-a văzut și a venit și le-a spus ăstora și acum e închis accesul. E o logică din asta complet tembelă. Am venit că cel mai vechi document de la Vatican e secolul 8 sau 9. Și doi la mână, nu văd de ce Vaticanul ascunde istoria adevărată a dacilor și a geților. Este o chestie care...
Sunt interese mari.
Sunt interese mari la mijloc de codru des.
La mijloc, da, cu pișniță. Da,
la mijloc cu beciului, cu documente daci.
Apropo de ce știm și ce nu știm, cine era Zar Morsi sau Zamorsi sau cum se pronunță corect?
Nu știu.
Super.
În unele documente apare Zamorsi, în altele Zalmorsi și aici avem o mică problemă, fiindcă revenim la limba.
Cum poceau cuvintele.
Da, nu? Dacă era Zamorsi sau Zamorsis și este zeu de pământ, aia e clar, în limbele slave la pământ se spune Zamol. Da? Păvaia zemlea, și alte alea. Și eu, din nou nu-i bine.
Eu în intro am zis că o să luăm miturile și o să recombatem. Dar tu acum iei toate, tot ce știam și dai cu ele de pământ.
Da, da, fiindcă din nou zic, nu știm. Adică lucrăm cu materialul clientului și clientul e foarte sărac în materiale. E foarte greu. Dacă e Zalmoxis, atunci unii spun că numele ar veni din tracul Zalmos, care înseamnă blană de animal. Asta e de fapt și asta e de fapt o informație dintr-o sursă antică. Ce știm despre el este că a fost sclava lui Pitagora, a umblat mult prin Egipt, aceeași poveste pe care o știm de mici copii, și a ajuns la geți, care era un neam înrăit de războaie și de alte alea, și a venit la șefii lor și le-a zis ceva de genul: bă, eu vă civilizez. Și au zis, ok, civilizează-ne. Și a învățat astronomie, nu astrologie, astronomie. I-a învățat filozofie, i-a învățat științele naturii și așa mai departe. Chiar este un text care sună un pic cam ironic, că îți putea imagina pe geți umblând și uitându-se la stele și nu mai știu ce. Na, erau niște băieții ăștia, erau niște măcelari, erau niște războinici al dracu de buni. Nu-mi imaginez filozofând șanseara la un pahar de whatever aveau acolo și să povestească ei filozofia lui Pitagora și matematici și alte alea, sincer, chiar nu. La naiba, nici noi nu o facem. și a pus să-i se facă o casă subterană unde a intrat și de unde a revenit după 3 ani. Și atunci geții l-au considerat a fi zeu. Spun și grecii că Zamorsi a știut cum să se facă zeu și a învățat pe geți că ei nu vor muri, ci vor ajunge undeva dincolo, unde vor trăi, vor avea o viață veșnică, lipsită de griji și numai distracții. Asta e o chestie pe care o găsim și creștinism, o găsim și la nordici cu Valhalla, da? Ia, acum sunt niște condiții. Și asta e de fapt interesant, că geții au învățat să se facă nemuritori ei pe ei. Aici e o chestie care poate fi extrapolată filozofic, religios, cum o vrei, nu o să intru în domeniul ăsta, că nu e al meu. Dar, oricum, se pare că individul a avut o influență destul de mare asupra geților și ulterior a dacilor. Sursele antice spun că războinicii daci nu se temeau de moarte, tocmai că trebuiau să moară în luptă viteji și așa mai departe, ca să ajungă la zeul lor. Da, după cum am zis, seamănă și cu
vikingii,
cu vikingii și cu Valhalla. E foarte posibil, cu toate că, dacă ne uităm bine, și e clar că nu este un singur zeu, deci nu el e singur. Și aici informațiile pe care le avem sunt un pic contradictorii. Când se spune, de exemplu, că geții trag cu săgețile nori atunci când tună, ca să arate zeilor de sus că nu există alt zeu în afară de al lor. Adică ei au un zeu al lor, care cu siguranță e de pământ, ceea ce ne duce din nou la populație sedentară. Da? Ei știu că există niște zei undeva sus care tună și fulgeră, dar ei nu-i recunosc. Adică sunt un soi de zei falși. În general, neamurile nomade cred în zeii astrali. Fiindcă se orientează și după stele și așa mai departe. Deci, din nou, dacă e să adunăm toate informațiile astea cap la cap, tragem linie, ne dă cu delta și un minus. Nu avem... E ca vorba aia, doi juriști, trei păreri.
Deci daci erau monoteiști?
Nu. Nu, și asta vedem la templele care există în același loc, la Sarmiregia sau în alte zone, unde avem mai multe temple, care funcționează deodată. Ok, dacă ești monoteist, la ce trebuie atâtea temple? Că nu vorbim despre creștinism, unde ai hramurile, da? Una e Sfântul Vasile, altul Sfântul nu știu care, Sfântul Ioan, Sfântul Pedro, sau a tuturor sfinților, că nu mai găsești o denumire așa.
Și de unde știi?
De unde știm ce?
Că nu e ca în creștinism, unde să ai mai multe
răcașuri. Unul la mână nu știm. Da. Aha. Asta trebuie să pui așa. Nu știm. Dar e foarte posibil să fie existat mai mult zei, fiindcă îi avem menționat la Gest, de exemplu, nu mai știu cine scrie despre Mars Gradivus, Marte care pășește la război și care este zeu adorat de geți. E clar că oamenii ăștia aveau un zeu al războiului, fiindcă sunt neamul războinice, trebuie să fie avut. O mai avem pe acea Bendis, care e echivalată cu Diana, o să de zeița vânătorii. Cu siguranță că mai avem și niște zeități din astea care trăiau prin crânguri sau în peșteri, la izvoare termale, cascade, tot felul. Deci e clar că erau mai mulți, că ăsta era la principal e partea a doua. Bine, mai sunt niște autori romani care spun despre preoții daci care slujesc pe Zamolse că sunt niște șarlatani ordinari. Nu facem nicio paralelă cu creștinismul sau situația de azi. Nu, nici vorba. Fai de mine. Și ce este interesant este că mai avem templele care sunt de diferite forme și dimensiuni. Unele sunt rotunde, unele sunt dreptunghiulare și așa mai departe. Unele erau probabil din lemn, fiindcă nu s-a găsit multă piatră și mulți stâlpișori pe acolo. Nu s-au găsit obiecte de cult. La Sarmiregia, de exemplu, în zona sacră, nu s-au găsit chestii care pot să fie considerate obiecte de cult. Nici în alte zone, în temple. Deci alea au fost curățate complet în antichitate, cândva. Habar n-avem mituri, habar n-avem rituri și ritualuri în afară de astea de înmormântare, astea funerare. Și ce mai știm de la traci, tot scrisă de greci, nu știm altceva nimic. Să fi avut... ceea ce e interesant, asta vreau să zic, este că după cucerirea Daciei de către romani la 106, religia dacică dispare inclusiv în zonele unde trăiesc, așa zis, și daci liberi. Arheologic vorbind, religia nu mai e reperată.
Ții minte de la cursul ăla de istorie antică, ăla cu examenul la care am copiat?
Așa. Rușinic.
Doamne, așa ferește, așa mi-am păstrat rău cu un cămin în anul următor.
Da, stai un pic, acum m-am amintit o chestie. Eram, cred că anul 3, da, și aveam examen la istoria Balcanilor și era o colegă care era anul 4 și trebuia musai să-și ia examenul ăla, fiindcă altfel nu intra în licență. Și voia să facă arheologie și așa mai departe. Și zic, ok, hai lângă mie în banca întâi, că stăteam în banca întâi. Acolo nu se uita nimeni la mine, plus că ăștia știau că eu nu copiez. Deci eu nu aveam nimic, eu mă duceam la examen cu pixul. Dacă știam că ne dau ei foi. Dacă nu, mi-aduceam câteva foi, mai multe foi. Era examenul la care scrieam și câte 12-15 pagini în 3 ore. Și eu îmi puneam telefonul lângă, deci știau că eu n-am treabă. Și zic, pune-te lângă mine și stai cu minte. Băi, și ne dă același subiect. Am găsit că poate ne dă pe rândul. Era examen la realitatea nostru, profesor domnul Nicolae Bocșan, unul dintre cei mai fain prof pe care am avut la Cluj. Și ne pică criza orientală din 75-78 și poziția României, războiul de independență, nu știu ce. Și zic, ok, zic, așteaptă și stai eu liniștit. Mie când îmi veneau subiectele, eu mai țin, stăteam așa vreo jumătate de oră, mă gândeam, mă uitam pe pereți, mă uitam la ăștia cum începeau să scrie pe ciorne, eu stăteam, mă gândeam și la un moment dat începeam să scriu. Bă, și scriu la asta 6 pagini de ciornă. Așa cu scris mare și cum scriam, jucam și eu un pic de teatru, să creadă ăștia că mă stresez și că nu știu. Și puneam foaia între noi. Asta se uita repede și scria. Băi, și după ce am scris la asta 6 pagini de ciună, la un moment dat tipa zice, gata, mersi, zice, asta e notă de trecere. Zic, bun, le-am luat, le-am pus undeva lângă mine și am scris eu 6 pagini, cu scris mic, adică, da. Băi, și vin rezultatele, eram la cafea și țigare la BCU la Cluj și asta foarte happy, ha, zice, am luat 10. Da, zic, bravo, zic, înseamnă că și eu. Zice, nu, dar la 9. Ce, mă? Cum adică? Păi zici, nu știu, deci am 10, tu ai 9. Bă, zic, mă duc la contestație. Băi, și mă duc la contestație. Nu era prima dată când mergeam la contestație de la 9 la 10. Și mă duc, mi-au foaia, 7,75. Zice, 7,75, cu un punct de la seminar, ți-a ieșit 9. Și mi-a zis, domn Bocșan, păi nu, 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 zice, asta, pe asta nu-i de 10, lasă. Am stat așa și m-am uitat la ei și am zis, bă, vreți să vă zic o poveste? Și atunci mi-am dat seama că, bine, erau mai mulți oameni care corectau, nu era, uneori, asta știm clar de. Tot, nu corectează doar profesorul. Mai dă și asistenților lui și unii corectează pe barem. Eu, la mine a fost pe barem. Ia, probabil că a nimerit la cineva care a citit, a zis, ia mă, ce fain, nu înțeles gagica tot, 10, 7,75, nu.
Da, eu am fost în postura gagicii. Deci, eu am fost în postura gagicii. Da, și ne povestea profesoara respectivă că dacii liberi au fost, s-au romanizat mai acut decât dacii rămași în stăpânirea romană, care
asta oarecum așa... Asta e un bas foarte frumos. A. Și știi ce urmează să zic?
Nu știm. Ce nu știm despre daci?
Da, că ar fi o carte foarte mare. Ce știm? Ceva de genul. Da, eu am avut un material în acel număr special din istoria despre Dacia Romană, pe care l-am scos în urmă cu câțiva ani la istoria, care a mers de-a rupt. E unul dintre cele, chiar și cei de la istoria au zis că e unul dintre cele mai faine numere care au ieșit vreodată de la ei. Și acolo am scris un articol despre romanizare. Și, da, putem să luăm și variantele pe care le-au emis profesorii din școala românească, începând din secolul XIX până acum, cum că romanizarea începuse înainte de cucerirea romană, da? Am zis și eu mai înainte că ăștia mai circulau, mai învățau, mai aveau sclavi care vorbeau latina, mai aveau probabil profesori, secretari, alte alea. Poate își făceau și concediile în lumea romană, de ce nu? Da, e o chestie pe care lumea nu o gândește. Puteai să te plimbi, că nu tot prea oia. Nu spuneau lațul la gât, că era perioada de pace și tu voiai să te plimbi în imperiu, să mergi, nu știu, la un templu, să te plimbi, la naibă. Și probabil că băieții ăștia erau și talentați la învățat din străini. Deci, e posibil că această romanizare să fi început într-adevăr înainte. Contactele aveau loc deja de peste 200 de ani. Mai avem acele informații cum că dacii au avut niște pierderi foarte mari în rândul, mai ales a bărbaților, în timpul celor două campanii. Foarte mulți sclavi duși la Roma și care și-au găsit sfârșitul în Coloseu, în jocurile triumfale de după victorie, atunci când are loc triumful lui Traian. Știm foarte clar că, din sursele antice, că au fost aduși foarte mulți vorbitori de limba latină din tot imperiul în noua provincie, fiindcă, așa cum am mai zis-o și o să mai zic, cucerirea Daciei și transformarea ei în provincie, mă rog, și formarea provinciei Dacia, că nu tot regatul a fost ieși transformat, cu tot cu construirea de drumuri, de apedocte, de orașe și așa mai departe, a durat mai puțin decât construirea metroului din drumul Taberei. Pe ani. Pe perioadă. Deci vorbim de o colonizare masivă de care se ocupă personal împăratul Traian, care rămâne în provincie încă ceva vreme bună după ce Decebal se sinucide și regatul își încetează existența. Probabil vorbim de zeci de mii de oameni care vin, unul la mână, să lucreze în mine, doi la mână să construiască drumuri, poduri și orașe, că aveai nevoie. Bine, mai lucrau și legionari, că aveai nevoie de mână de muncă, mult. Că legionarii cam trebuiau să-și apere. Avem și foarte multe trupe auxiliare. Da, mă rog. Plus că noua provincie era foarte bogată în resurse, de la minereuri, la păduri, piatră, tot ce trebuie. Sare. Da, Transilvania e și acum dracu de bogată în sare. Și era, și a devenit de fapt una dintre provinciile cu standardul de viață cel mai înalt din tot Imperiul Roman. După Roma, și nu mai știu care provincii, parcă Britania, da, provincia Dacia e undeva acolo în top. Și asta vedem după vârsta la care, vârsta medie la care se ajunge, după construcțiile care sunt. Nivelul de viață era foarte avansat în provincia Dacia. Și nu e așa cum zic mulți, că romanii au spoliat și au distrus și au jefuit. Din contră, cheltuiala Imperiului pentru provincie era foarte mare, fiindcă este una dintre provinciile cele mai militarizate. Și banii ăia pentru salariile soldaților, aia veneau de la Roma. Vorbeam acum niște ani cu regretatul nostru profesor Alexandru Diaconescu de la Cluj, dintre cei mai faini prof pe care am avut și cu care am stat de foarte multe ori la poveste, așa, la câte o bere în cadrul neoficial, și el spunea, băi, e foarte posibil ca de fapt Imperiul să fi cheltuit mai mult pentru provincie decât producea provincia. Fiindcă unele chestii scoase din provincie erau trimise la Roma, dar banii ăstora, fiindcă erau plătiți foarte bine, poate chiar să fi depășit lemnul, piatra și sarea și aurul care era scos.
Păi și atunci ce interes mai aveau să o aibă? Dacă
fiindcă,
mai
fiindcă era deja populație mult acolo, se trăia bine și economia funcționa. Legiunile oricum trebuiau plătite. Bine, unele legiuni se mai mișcă. Știm clar că la un moment dat Dacia ajunge, mă rog, sunt și niște reorganizări administrative, Dacia rămâne cu o singură legiune și cu trupe auxiliare. Față de primii ani, când erau 3 legiuni. Da, bine, mai erau legiunile care erau pe linia Dunării, deci era ok. Și avem o dezvoltare, după cum am zis, masivă. Avem niște orașe care arătau cam arătau ca și alea din Imperiu, ca și alea vechi din Imperiu. Și era o provincie care producea. Da. Și asta am vrut să zic. De fapt, asta, la concluzia asta am ajuns eu și unii mi-au zis că nu e aberantă deloc. Că, de fapt, nu vorbim despre romanizarea populației, ci despre romanizarea teritoriului. Aha. Adică atâția coloniști au adus vorbitori de latină, da? Și, apropo, latina vulgară e cam cum vorbim noi română acum față de română literară, da? Latina vulgară față de latină. Că unii deștepți care nu au citit nimic la viața lor spun că sunt două limbi complet diferite și că latina era vorbită de elită și latina vulgară de fapt nu e latină. E latina vulgară. Vulgară adică în sensul de vorbită. La fel cum mergi la noi la țară, în orice provincie a țării vrei,
da,
și vei auzi româna vulgară, care în Ardeal e pronunțată așa cum o vorovim noi acolo, în Moldova pe stilul lor, în Oltenia pe stilul lor, no, aia e româna vulgară. Da? E româna care nu e literară, despre asta este vorba. Trebuie să termin măcar 8 clase ca să înțelegi chestiile astea. Că, într-adevăr, și populația dacică rămasă, unul la mână habar n-avem demografia dacii. Nu știm. Putem doar să ne dăm seama că era destul de importantă, având în vedere că Traian, chestia asta am mai zis-o, vine cam cu 150.000 de soldați să cucerească Dacia. Ceea ce înseamnă că în fața lui, conform teoriei militare, trebuie să aibă undeva între 50 și 75.000 de daci.
Ruptători.
Da. Ceea ce, hai zicem că 50.000, aia îți aruncă demografia Daciei deja în aer. Fiindcă, oricât am face calcule pe localitățile care s-au găsit în Dacia, cetăți dave, căsate, se pare că s-au găsit arheologic, dar n-am ajuns să văd cum arăta un sat dacic. Am vrut o prietenie mea arheolog și a zis, bă, da, știm, dacă nu s-a publicat, ok? Mă rog, românii au zis, bă, populația ar fi fost cam de 1.000.000. Un milion de daci, de unde? Scos așa din ce? Din ca iepurașul din Jobeni. Adică, vorba aia, am găsit 200 de așezări dacice din 500 sau din 5.000? Că nu știm. Multe probabil erau la dracu-n prazic, unde acum sunt păduri, sau unde sunt, acum mlaștii. Sau au fost spălate între timp de râuri, dar vorbim de sate construite din chirpici sau bordele îngropate, semi-îngropate. Da? Nu vă închipuiți satele alea ca și acum sau ca în secolul XIX. Sate însemna probabil 10 fumuri, ceva de genul. Da? Deci nu avem demografie. Dacă avem aia 50.000 de războinici, demografia ne sare în aer la greu, fiindcă înseamnă că ai mult mai multă populație în spate.
Mort însemnând unde? Înspre 200-250.000, 300.
Trece de milion.
Da?
Da, da, trece.
Pic, nu erau toți luptători? Nu erau toți luptători.
Aceeași chestie ca la Țepeș, pe care
războiul
am zis.
Războiul total.
Războiul patriei pentru apărarea nației, sau cum era în perioada comunistă. Da, mă rog. Războiul poporului pentru apărarea patriei. Nu, fiindcă, la fel ca la Țepeș, da, unde am zis că nu-i scos pe țărani împotriva ilicerilor, nici împotriva legiunii romane nu o să le iei pe ăla de la casă. Încă îl omoară la primul contact. Da? Vorbim și aici de o specializare a structurilor sociale. Adică țăran era țăran, negustor era negustor, meșteșugar era meșteșugar, războinic era războinic. Era casta lor. Ei se antrenau de mici, nobilii aveau găștile lor, da, în caz de defensiv, atunci îi luai și pe ăștia, drept carne de tun, să ghilimele. Dar în rest, ce, să-l iei pe amărâtul ăla de țăran, să-l pui în fața unei legiuni de 5, ok, să zicem că scos 5.000 de țărani, da? Înarmați cu coasele alea rudimentare, cu un pic de fier, în rest, ce armament să aibă? Din nou, e ca atunci când vorbeam despre Țepeș. Ca să îi pui pe ea să lupte, trebuie să faci instrucție cu ei să le dai arme. Fără ăla trebuie să lucre pământul. Te duci, faci instrucție cu țăranii, e aberantă din nou chestia. Că pot ea să lupte în anumite situații, nu știu, niște ambuscade în păduri, o mică gherilă, da. Dar nu poți să-i pui în fața legiunilor. Adică armate întregi, specializate, au căzut în fața legiunilor și au fost făcute zoo. Mult mai mari decât legiunile din teren în fața lor în ziua aia. Și dacii știau foarte bine cum luptă romanii. Adică să-și bage populația să ce? Să fie căsăpită? Numai ca să ce? E aberantă ideea, din nou. Deci, războinicii erau specializați, aia e clar. Cu armament foarte bun, vedem toate piesele găsite, avem acele sici care, mă rog, alea s-ar putea să fie doar niște însemne de castă militar sau nobiliar. Lăncile erau foarte multe, vârfurile de lance s-au găsit în număr foarte mare. Da, lăncile, într-adevăr, puteau fi mânuite și de către țărani, ca un soi de infanterie, dar, din nou, când pui legiunea în mișcare, nu mai rămâne nimic în față ei. Mai avem spade, mai avem mult armament roman, de fapt, la daci în perioada războaielor, fiindcă, conform păcii din 89, Dacia a devenit regat clientelar și romanii dădeau pe lângă acele stipendii anuale, mai dădeau specialiști în arme, armament, mașini de luptă, fortificații și așa mai departe. Da? Deci ăștia erau destul de bine înarmați. De-aia zic că faptul că Traian vine cu acea armată imensă, de fapt e cea mai mare armată adunată de Imperiul Roman. Vreodată. Cezar cucerise Galia cu 3 legiuni și cu ceva trupe auxiliare de cavalerie.
Asta
15-20.000 de oameni. Am acolo. Și la Palesia, care e bătălia finală împotriva lui Vercingetorix, se spune că armata de despresurare celtică era de 250.000 de oameni. Și asta reușește, fiindcă construise fortificația în jurul Alesiei, reușește să țină pe ea în loc, fiindcă îi atacau foarte curajoși, dar dezmățat. Și romanii luptau în formație. E diferența între disciplină, organizare și a pierde.
Și doctrina rusească, da.
Acolo e altceva. Acolo e altă discuție. Deci asta ziceam. Ăștia erau specializați, erau al dracu de bine înarmați. Avem cămăși de zale, avem cămăși de solzi, avem coifuri. Din păcate coifuri nu s-au găsit metalice, le avem doar pe columna Traiană. Avem puține, vreo 2-3 bucăți de coifuri. Da. Posibil să fi fost luate alea în număr mare ca trofee, efectiv, de către romani și distruse de-a lungul timpului. Mai avem falxurile alea care nu ne dăm seama exact cam ce fel de trupe le-ar fi folosit, fiindcă ai nevoie de niște indivizi care să nu aibă armură pe ei ca să le poți folosi ca lumea. Unele tipuri ar merge și cu armură. Oricum sunt armele dacice astea încovoiate cu tăișul pe partea interioară. După cum ziceam, reenactă maghiar în urmă cu vreo 10 ani la un festival în Ungaria, când au văzut armele noastre și m-au întrebat cum sunt folosite, că el mai a vrut să se vedea face cu daci. Atunci când era prima ieșire a patrupei din care făceam parte și după ce i s-a explicat, statungul s-a uitat la ea și a zis perversus weapon. Și într-adevăr, sunt niște arme dracu de bune și cosorul meu, care e aproape cât mine de înalt, a făcut la daune la bătăliile noastre de ia, nici nu vreau să mă gândesc. Mi-am înnegrit camarazii pe glezne și gabe și ai. Da. De la ce am pornit?
De la daci.
De la daci. A, deci știm.
Apropo de ce știm și iarăși ce nu știm. Cum e cu Burebista? A înființat el primul stat neorganizat, da?
Național, unitar.
Și asta, dar aia cu stat neorganizat mi-a apropo cum e cel mai mult.
Cum da, individul, era, nu știu. De fapt, ceea ce el face în perioada aia e numită în sursele grecești arhe, adică putere. Aha. A făcut un mic imperiu. Dacă ne uităm pe teritoriile pe care le deținea și valea pe care le-a cucerit sau i s-au predat, stăpânirea lui se întindea de la Marea Neagră, de la cetățile grecești de la Marea Neagră, cam de unde e acum Burgasul în Bulgaria, până cam pe unde e Cetatea Albă, peste acelui teritoriu al României și cam până pe unde e acum Slovacia. Că s-a dus până acolo să se bată cu celții. Era un teritoriu mare, nu știm exact, habar n-avem din nou, câtă populație era, cum era organizată populația și cum și-a organizat el teritoriul. E posibil să se fi bazat pe niște șofi locali, pe care ori a bătut și a luat niște ostatici de lux de acolo, gen fiu sau fiică sau ceva de genul. Ori unii care s-au aliat cu el s-au predat, ori din când în când niște raiduri care să mai țină în frâu toate teritoriile. Probabil că varianta cu ostaticii rămâne cea mai bună, că era cea mai sigură pentru el. Deci zona ocupată de el, stăpânită de el, este mare, e și bogată, fiindcă nu, avem comerțul orașelor grecești, avem comerțul de pe Dunăre, avem resursele naturale enorme ale Transilvaniei. Deci putem să spunem că omul a făcut o treabă bună.
A tăiat și butucii, nu? De vie?
Da, a tăiat și vieile, da. Da, cronicile antice spun că le-a tăiat fiindcă geții erau pețivi și violenți. De ce râzi? Da, se bea mult în perioadă și nu numai. Adică, la naiba, și Alexandru Macedon era băutor de top. Da? Nu e așa mare scofală. Și în lumea greco-romană se consuma cantități de vin impresionante. Nu e mare scofală. Cred că în cazul geților, tăierea viilor are de fapt un motiv religios. Dar o să revin asupra astea, că mai trebuie să mai studiez un pic, dar mie miroase o chestie religioasă acolo. Da, repet, o să scriu la un moment dat despre. Deci nu e neapărat că ăsta mi-e bea. E posibil ca și zamolsianismul ăsta să fi rămas la nivel de elite și tocmai de-aia dispare și după 106. Aha. E posibil să avem o castă religioasă la Sarmireghia, care să țină într-adevăr aceste ritualuri pentru zamolxe și așa mai departe. Tot acolo mai avem acea zonă sacră care, după mine, de exemplu, nici soarele de andezit nu e soare, ci e un bazin de apă. Fiindcă dacă ne uităm la zona sacră de la Sarmi și la zona sacră de la Pergamon, din Asia Mică, vom vedea că sunt super asemănătoare. Sunt foarte, foarte asemănătoare. Și acolo avem bazin de apă. Și aici avem acele găuri în segmentele discului, care arată că acolo puteau să fie puse niște pietre și acolo să fie, de fapt, un bazin cu apă. Că mai avem și acele calcule astronomice pe sanctuar circular, da, sunt lucrări și articole foarte bine în domeniul ăsta, fără a intra în tâmpenii de genul că dacii comunicau cu extraterestri sau mă știu ce alte bălării dacomane.
Într-un simplu motiv că extraterestri nu existau, nu?
Da, păi extraterestri erau tot daci, dar mai întâi daci au trebuit să ajungă în spațiu. Nu mă porni pe asta. Nu mă porni, că am auzit destule și mai fată și mie mintea multe tâmpenii de genul ăsta și poate unii care o să creadă. Eu o să scoată din context și o să facă memă cu mine. Iar unii au mult timp liber și imaginație. Da, deci avem această castă religioasă. Culmea, nu avem nicio reprezentare a vreunui preot pe columnă.
Ciudat.
Da, nu avem nicio reprezentare a unui individ care poate să fie preot. Toți sunt îmbrăcați la fel. Chiar și în scenele care par a fi ritualice, toți sunt îmbrăcați la fel. Îmbrăcați. Deci e posibil ca, de fapt, indivizii să fi fost o castă religioasă războinică, să nu fi avut, așa cum apar și la noi în reenactment, tot felul de preoți, care mai în vârstă și mai îmbrăcați în alb și cu niște parpalace. Eu cred că băieții ăștia s-au uitat prea mult la Asterix și Obelix și îl iau ca model pe Miraculix, da? Pe druidul celtic. Și e foarte posibil ca băieții ăștia, de fapt, după cum am zis, să fie fost și războinici.
În fapt de cavalerie templieri, nu?
Ești, da, un soi de ceva de genul. Da, adică, probabil că nu stăteau toată ziua numai să ardă, știu eu, smirnă și tămâie sau de-astea de pin pentru zei sau naiba știe ce făceau ei acolo. Că, din nou, habar n-aveam cum arăta religia dacică, exprimarea publică a ei. E posibil să fi pus și mâna palmă.
Dar despre Decebal ce știm?
Despre Decebal știm multe și avem și o descriere foarte faină a lui. Într-o vreme nu țineam minte pe de rost, dar acum și mintea mea începe să îmbătrânească. E clar că a fost un războinic al dracului de bun și un comandant foarte bun. El se pare tartorul în spatele acelei invazii cumplite în Mercia, la sudul Dunării, în anul 85, atunci când mor guvernatori și alte persoane de rang înalt. E clar că raidul a fost cumplit și chiar a făcut zob bună parte din teritoriul roman. Cu siguranță că băieții s-au întors cu pradă bogată, inclusiv cu sclavi, pe care i-au răscumpărat pe bani mulți, din moment ce chiar împăratul Domitian, care în general era o putoare ordinară și care nu se deranja să se miște, e nevoit să vină urgent cu trupe ca să restabilească situația. Tot atunci știm că bătrânul rege Dac îi dă tronul lui Decebal. Detaliile le găsiți în toate scrierile și în cronicile antice, că acolo sunt toate. Aici e interesant de văzut că oamenii că habar n-avem cum arăta succesiunea la tronul dacii. Și am zis succesiunea la tron, fiindcă și eu și alții credem că aici era, în cazul regatului Dac, vorbim într-adevăr de un regat cu un rege care era pe tron și cu o succesiune care nu e neapărat pe linie masculină în aceeași familie. Și faptul că bătrânul rege îi dă tronul lui Decebal după ce ăsta revine victorios din campanie, aici poate fi vorba de un soi de democrație militară, de un soi de republică, da? Cazul Poloniei de mai târziu, adică regat care era republică, de fapt, constituțional. Și comanda, mă rog, tronul, între ghilimele, nu știu dacă chiar avea un tron, să treacă la un războinic care era văzut foarte bine de către adunarea războinicilor, probabil, care era și mai tânăr și care tocmai livrase odita mai victoria. Și atunci regele, bă, la care era în funcție, zicea, da, boss, hai, eu mă duc să-mi văd de treabă la mine acolo.
Pensie specială, nu?
Pensie specială. Da, dacă chiar am fi daci, n-ar mai exista nici pensiile speciale, dar dacii, nimic, numai cu gură. daci. Da, și sloganul ăla care apare pe la dacomani, sunt dac, niciodată n-am să tac. Din păcate, da. Vorbesc dacii ăștia de rupe pământul de făcut, meh. Mai fâlfâie ceva steagul, dar
păi tocmai, doar vorbesc. Nu trec la fapte.
Acolo e problema. Într-un fel e de bine, da.
Da, ne ferește de excese.
Și în cazul lui Decebal, aici s-ar putea să avem o mică problemă, fiindcă fiecare nou rege clientelar care ajungea să stăpânească acel regat clientelar, trebuia să fie repus în... Nu, scapă termenul.
Reinvestit?
Da.
Reconfirmat?
Reconfirmat de către noul împărat. Și nu știm dacă în cazul lui Decebal s-a făcut chestia asta, fiindcă îl avem pe Traian care vine în 98 ca împărat. Ăsta fiind împărat militar, el nu prea știa multe cu diplomația și cu astea. Omul știa foarte bine că trebuie să-l bată pe Decebal, fiindcă avem sursele antice care spun că, care spun foarte clar că invazia în Dacia a fost făcută din cauza nesimțirii lui Decebal și a faptului că el încălcase prevederile păcii cu Domitian din 89. Adică primea fugari romani, mai construia fortificații, se înarma mult mai mult, avea legături diplomatice cu alte nații în spatele romanilor, ceea ce n-avea voie să facă, și își înarma oamenii. Și asta însemna că, și să nu uităm, și o parte din fugarii ăștia romani, parte din meșteșugari, o parte din negustori, o parte din tehnicienii militari, ăștia trimiteau rapoarte la securitatea romană, la sud de Dunăre. Ce se întâmplă? Trimiteau hărți, mituiau nobili, că să nu ne închipuim că toți dacii erau fani Decebal. Dacia n-a fost un monolit, la fel cum nicio societate nu e monolit. Întotdeauna ai o opoziție undeva. Da? Și prin cuvinte meșteșugite, în latină, oamenii ăștia puteau să le propună unor lideri daci, bă, ia, în cazul în care se întâmplă ceva, nici nu trebuie să-l trădezi, numai numiști. Stai cu minte cu trupa ta aici. Ia bani. Familia ta ajunge la sud de Dunăre, în siguranță, nu li se întâmplă nimic, când se termină războiul, ori rămâi aici și faci ce vrei, ori poți te muți în Imperiu, fiindcă avem o diasporă dacică foarte importantă la Roma, de exemplu, după 106. Populație liberă. Yep. Da, romanii știau să se poarte cu cei cuceriți. Nu-i că săpeau, chiar așa cum se spune. Asta vorbeam și de partea cu romanizarea. Nu știm cât s-au mai rămas în viață. Și chestia pe care am mai zis-o de măsărit unii în cap, că de coaicele alea care au rămas văduve și fetele lor, normal că se uitau la legionarii ăștia care erau și cu bani și băieți musculoși și care stăteau acolo. Și hai să fim serioși. E o chestie umană. Adică,
umană, da. Naiba.
Dobedeai un alt statut în societate, ăla avea bani, mai... Da. Era altă viață, da? De ce? Să stai să jelești după soțul tău care te-a murit în...
S-au văzut, s-au plăcut.
Exact, da. Și e o chestie normală pe care o vedem, dacă ne uităm, de exemplu, în Germania postbelică. O mulțime de femei germane s-au combinat cu soldați americani și britanici. Chiar însurați, căsătoriți și plecați în Anglia, Statele Unite sau ceva de genul.
O stabilitate pe termen scurt.
Da. La fel, femei din Germania de Est cu soldați sovietici. Care, adică, na, e o chestie normală, umană. Da? Da, ca să termin cu Decebal și cu războaile. Da, pe lângă faptul că e văzut că ditamai eroul tragic al Daciei, să nu uităm o chestie super logică. Omul e ăla care i-a dus pe romani în Dacia și care, de fapt, face zobregatul dac. Fiindcă dacă el stătea cu minte și își vedea de prevederile păcii, romanii nu l-ar fi atacat. E chestia aia pe care o spune toată lumea că, bă, au venit romanii pentru aurul dacic, că curgea aurul din Apuseni, derupea pământul. Am scris despre asta, chiar după ce a apărut un documentar la un canal de televiziune pe la noi. Și situația e cam kinky aici cu aurul ăsta. În primul rând, în România este foarte mult aur aluvionar. Și o să rămâneți uimiți. Dacă căutați niște studii făcute de specialiști români, Veți vedea că aurul aluvionar se găsește nu doar în râurile din Transilvania, ci într-o groază de râuri care curg înspre Muntenia, mă rog, înspre sud, înspre țara românească și înspre Moldova. Ca să folosim terminologia un pic medievală. Galeriile pe care le știm, alea din Apuseni. Și toată lumea zice de Apuseni. Nimeni nu vorbește de aurul din Maramureș, de exemplu. Unde e foarte mult aur. Mă rog, era. Așa acolo l-au exploatat comuniștii până aproape au terminat tot filonul. Deci nu vorbim numai de aurul din Apuseni, unde avem doar galerii romane. Ca să stai să găsești o aur aluvionar cu șaitrocul, în cantitate importantă, trebuie să stai niște generații foarte bune acolo. Și am văzut interviuri luate unor oameni care și acum ați cu șaitrocul. Bine, s-ar putea să și mintă, normal, că doar nu o să declare statului român că au găsit aurul. Da. La statul român nu-i dă nici bună ziua. Că te întreabă de buletin. Eu zic că, de fapt, acolo este vorba de o încercare foarte reușită a romanilor de a-și lua înapoi toate jafurile, toate chisele jefuite de către daci în raidurile lor la sud de Dunăre. Bineînțeles că noi nu cunoaștem, n-avem de unde să cunoaștem alte dedesubturi ale chestiunii, ce s-a mai întâmplat, ce chestiuni probabil personale au fost sau alte evenimente. Dar e clar că romanii nu vin pentru acel aur. După cum am mai spus, de fapt, Imperiul a cheltuit enorm să construiască provincia și provincie care costa, dar și dădea înapoi anumite lucruri. Numai dacă ne gândim la sarea aia, da, de la care vine și cuvântul salariu, adică bani cu care să-ți cumperi o cantitate de sare pe lună.
Deci, practic, comorile dacilor, dacă există, sunt nu state de ampere, nu?
Aici e o chestie interesantă, fiindcă se tot vorbea de acei cosoni care au fost găsiți. Și de aur și de argint. Ok, în primul rând, habar n-avem cine a fost acel coson. Care acel coson s-ar putea să fie un lider dac, care a luptat pentru romani ca mercenar sau comandant de mercenari. Știm că sunt copii, de fapt, după niște monede romane. Ce e interesant este că față de alți dinaști, sau mă rog, față de alți lideri din zona europeană, mediterană, nordul Africii, niciun dintre regii daci, oricât de mare ar fi fost, n-a bătut monedă cu mufa lui. Și aici vine acea întrebare pe care o pun și de acum. De ce oare?
O coertă antică.
Aici e o enigmă. Fiindcă atât Burebista, cât și Decebal au avut și mijloacele și au avut și ar fi avut și cum să zic, necesitatea de a face.
Da, asta e legitima pe ei că
exact.
Adică șefii unei
dacii preferau să copieze monede romane. Deci falsificau monede romane într-o veselie.
Deci furau, falsificau, ce mai făceau?
De toate.
Hai că cu plagiat au fost o romani, înțeleg.
Da, mă rog. Poate că erau și racheți. Făceau ceea ce făceau toate națiile. Numai că dacii ăștia au fost un pic special, fiindcă și la partea de falsificare a monedelor, se pare că au făcut-o într-un hal atât de mare, încât afectau la un moment dat economia Imperiului Roman. Și din nou vine întrebarea. Bun. Probabil cu ștanțe furate din Imperiu. Nu o stătie să le facă. S-a dus în raid, găsit ștanțele, ce face șeful cu astea? Bă, padele, că facem noi ceva cu el. Mă, nu falsificăm noi monedă romană? Bang, bingo! Dar din nou, ai metal la dispoziție, ești dita mai regele, nu bați monedă cu tine. Aici e ciudat. Da, falsifici moneda romană.
Nu te întreb de ce, că știu că răspunsul să fie nu știu.
Da, corect. Vezi? Te-ai prins. Imediat e specialist pe daci.
Păi și ca să încheiem așa într-o notă veselă, hai să vorbim de specialiștii universali pe daci, alias dacopați.
Atunci deja vrei să încheiem. N-am explicat termenul barbar. Pe care l-am mai explicat, dar se pare că mai trebuie explicat. Da? Barbar în niciun caz în lumea antică nu însemna sălbatic. Nu însemna purtător de barbă. Ci în limba greacă însemna acei indivizi care nu vorbeau limba greacă. Care silabiseau sau rupeau limba greacă, dar nu vorbeau. Pentru greci, și perșii, și egiptenii, și romanii erau barbari. Fiindcă nu vorbeau limba greacă. Termenul e preluat de romani, care ajunge să însemne ăia care nu vorbesc limba latină, după care nota peorativă șoia termenul undeva mult mai târziu. Mai ales în perioada migrației. Da? Deci faptul că anticii numesc pe daci barbari, asta e o chestie care îi roade foarte tare pe bieții dacomani. Cum adică, domnule, îi numeau barbari pe oamenii ăștia? Că... Păi asta era termenul. Adică nu vorbeau limba greacă și nici latină. E o chestie simplă. Nu era deloc peorativ.
Termenul atunci nu însemna ceea ce
însemna astăzi. Omul care nu vorbește. Da? Așa cum păgân e omul care nu-i creștin. Da. Nu e neapărat peorativ. Da. Depinde cum vrei să-l iei. Dar eu doar o... Sau cum nu ar... Sau cum nu ar de linie, spunem regățean. Da? Care termen pe care mulți din Exacarpatic îl iau peorativ din stat.
Oh, Doamne ferește, pentru mine e un...
Este... Pentru noi ardelenii, pregățean înseamnă om din vechiul regat.
Da.
Se pare că mulți regățeni consideră termenul foarte peorativ.
Ah, eu nu, din potrivă.
Era să-mi iau odată un pumn în mufă pe chestia asta. Și eram la discuție și am zis, voi regățenii. Ce mă, adică... Bine, el era și un... Era de fapt crescut în Ardeal, mă rog. Aha. Asta zic. Deci sunt termeni ăștia care
cum e,
pot fi pe Mahara. Sau nu.
În secolul XIX, exact. Mahara era... Da. Ești în Mahara, o cutare. Da. Da. Astăzi... Cu totul altceva.
Exact. Deci, da, am în terminologia asta. Da, ziceai de... Dacă mă, săracii...
Păi da... nu dacă, dar ai și zis că dacă te pornesc, nu te mai crești, așa că...
Oamenii ăștia sunt o set de sectă. Da? La fel ca transilvaniștii. Au niște șefi undeva acolo sus care dau tonul și o mare de adepți care pun botul la tot ce li se spune, spus pe românește. Sunt indivizi care preferă să se uite la tot felul de emisiuni TV unde li se spun că este extraordinare, printre care că dacii construiau piramide, dacii vorbeau limba latină înainte de latin, că dacii au fost ortodoxi înainte de Hristos. Deci sunt fel de aberații.
Că Hristos a fost dac.
Da, pui degetul dac, dacă ne luăm după un fost primar cu mintea undeva pe nastre, care vorbește că și civilizațiile de pe alte planete știu că dacii au fost primii. Da, boss.
Mâine facem un proces
civilizații de pe alte planete,
simbolic al Imperiului Roman.
Da, da. Bă, să știi că urmează, că l-au făcut pe ăsta Imperiul Austro-Ungar, că săracul Imperiul Austro-Ungar. Și mai ales în platul Franț Iosef n-are nicio treabă cu Horea Gloșca și Crișan, dar băi, greu să le zici oamenilor ăstora că ar trebui să meargă undeva într-o instituție specializată. Da, deci asta ziceam, că oamenii ăștia sunt un soi de sectă care cred toate tâmpenile astea cu iz de extraordinar, da? Ne acuză pe noi istoricii și arheologii că suntem vânduți conspirație mondiale lui Soros, lui Vatican, lui Pefrei, vorbesc de Pefrei. Da, adevărul e că sunt și agramați săraci și dacă ți-arăt niște modele de texte pe care le-am primit de la ei și amenințări și înjurături.
Asta nu.
Dacă oamenii nu, și în general, naționaliștii români nu cunosc limba română. Nu mă deranjează neapărat că îmi scrie cu, numai cu litere mari. E ok, că e vorba aia, că strigă. Bă, dar totuși, adică o gramatică minimală, niște virgule, niște cratime, literele aranjate așa cum trebuie în cuvânt. Uh-huh. Știi? Nu, la ăștia nu. Și aici îți dai seama că, de fapt, e vorba de o masă de manevră foarte importantă, care acum este și folosită pe plan politic. O masă de manevră care, din păcate, nu are școală, spus pe românește, și nici nu vrea să asculte de oamenii care chiar lucrează în domeniu. Și așa cum le-am explicat unora, zic, bă, voi aveți impresia că știți istorie, fiindcă vă uitați la ceva emisiuni TV pentru copii retardați și dați lecții în domeniul istoriei, dar voi n-ați citit în viața voastră nimic. Bănuiesc că la fel faceți și când mergeți la medic. Medicul se uită pe analize, spune, aveți asta. Spune, nu mă, știu că ești dat conspirație, eu n-am aia, eu am aia. Sau îi spui arhitectului sau consultului cum să-ți facă casa, dar tu nu știi nimic despre aia. La fel e și la istorie. Adică tu poți să vii să-mi spui tu mie și argumentul lor este așa e, fiindcă altfel n-are cum să fie. Adică dacii vorbeau română, domnule. Cum adică altfel? Cum adică altfel ce?
Eu nu cred că ține de școala asta, cred că ține de oamenii care își pun concluziile.
Nu fiindcă dacă ai fi făcut școală măcar 8 clase, sau, doamne, de măcar 12, nu știu cum e școala, cu ce dracu au în manualele astea. Dar pe vremea noastră învățam istoria limbii române. Unde vedem evoluția limbii române. Da? Adică noi dacă vorbeam cu Țepeș în secolul 15 sau cu Ștefan, doamne, fel cu Iancu Diehunădara. Nu cred că am fi înțeles foarte multe, ci ne-am fi înțeles.
Păi cum? Că nu avem noi dovada din secolul 7 cu torna, frate? Adică întoarce-te,
da,
frate?
Așa e din Balcani, e de la Vlahi.
Vlahi, daci, geți, români, tot aia.
Nu mai contează, da, ștrunfi, whatever, pinguini, extraterestri. Da. Și e foarte greu să adică, culmea că unii dintre ei sunt și oameni cu multă școală. Am avut ocazia să povestesc cu ofițeri de credite de pe bancă, cu profi universitari pe alte domenii. Și după ce am început să le expun problema, să le zic, uite, ăla zice asta, ăsta zice asta, surse antice, bla bla, la final au zis, da, ne dăm seama că știi despre ce vorbești, credem că este așa cum zici tu, dar noi vrem să credem în ceea ce vrem noi să credem. Și am zis, bă, băieți, asta e religie. Asta nu mai e știință. Istoria e știință. Istoria nu e religie. În momentul în care transform istoria în religie, acolo e bai. Aia, de fapt, e propagandă. Așa cum citeam acum ceva vreme și am rămas cu chestia asta în cap. Dacă afli o chestie istorică și nu te deranjează deloc, aia e propagandă. Istoria e făcută să te pună măcar să gândești tu. E ceea ce pățim și la activitățile noastre de reenactment. Eu fiu membru al trupei Historia Renascita din Pitești. Avem daci romani, bine, mai avem și celți, mai avem vikingi și primul mondial. Și 1821, acum de curând. Și mai avem deștepți din ăștia care vin și vin la un moment dat, după ce terminăm prezentarea, și eu am făcut multe prezentări la viața mea, și venea unii să-mi spună, domnule, o să vede că știi, dar fii atent așa. Da. Ai spus că o legiune avea 5.000 de oameni, alea semi-legiuni, legiunile aveau 10.000. Domnule, nu există, zic, legiunile aveau 5.000. Dar de unde știți? De la romani, că i-au scris tot.
Ai fost tu pe vremea aia, să vezi?
Și zic, de la romani, că i-a scriau tot. Păi domnule, că eu am auzit, zic, nu domnule, du-te și trește, nu mai auzi. Adică avem listele, adică avem, știm clar. Avem castrele unde stă o legiune și intră acolo și... S-ar putea să aveți dreptate. Adică nu. Dar știți că zic nu, chiar nu. Așa e cum zic eu. La un moment dat mai și enervezi. Adică să apar tot felul... A, bine, mai avem pe tot deștepții aia care vin și zic, păi dacă și arătau romanii, te bă, că nu-i băteau pe daci.
Vrei să pun eu întrebarea? Cine a câștigat dacă s-ar bate dacii cu samuraii?
Da.
Pentru... Mă, tehnic, cei mai tineri decât tehnic, noi? Da. Asta a fost o burtieră la Dan Diaconescu la OTV?
Nu era burtieră, era sondaj.
Era sondaj?
Era sondaj acolo, în colțișor.
Ei, uite cine s-a uitat. Eu doar...
Păi nu, că am văzut meme-ul de când am văzut imaginea de curând și era acolo.
Da. Nu mai știu cine câștigau.
Tehnic vorbind, dacă ne luăm după armament și echipament, fără glumă, mai le-aș da șanse mai mari dacilor. Fiindcă katana japoneză, cu toate că e o armă foarte bună, e făcută ca să taie. Că e lovitură de slashing. Armele dacice, dacă luăm, de exemplu, spatele alea scurte de tip gladius pe care le aveau, alea sunt făcute să împungă. Plus că dacii au scuturi. Samurai. Nu scutură scuturile. Plus că dacă e un războinic care are cămașă de zale pe el, katana nu face nimic împotriva cămășii de zale, Dacă e să luăm coifurile dacice care au apărătare de față și apărătare de ceafă, care vine cam până aici, nu poți să-ți lovești nici măcar la gât cu katana. Dacă are armură chiar din piele, din aia grasă, sau de solzi, sau compozită, poți să dai cu katana cât vrei. Îi dai în scut. Scutul e din lemn, cu piele, are umbo în mijloc, în timp ce ăla te lovește cu katana, tu poți să lovești cu cealaltă armă, care poate fi un sax, care poate fi un gladius, poate fi o spadă un pic mai lungă, spata sau ceva, poate fi chiar și un cosor cu care l-agheți și l-ai tras. Deci, tehnic vorbind, eu aș părea pe daci la chestia asta.
Uite, așa e că și la două puncte de rădă, cum am ținut, mi-ai spărat imagine.
Da, cine vrea să mai audă despre daci și despre romani și chiar să pună mâna pe arme făcute și pe armuri făcute unul la unul după piese, să urmărească pagina noastră, Istoria Renascita, pe Facebook. Pe acolo anunțăm festivalurile pe care le organizăm noi și unde participăm. E o chestie educativă, asta trebuie să zicem, că e o chestie educativă. Sunt mai multe grupuri în România, din păcate unele care au apărut recent, nu înțeleg de ce nu vor să facă calitate și se duc pe niște chestii absolut ieftine și aiurea. Nu mai vorbesc de discursul pe care îl țin la festivalul și unde prezintă niște bălării pentru public. În fine, poate că o să spele un pic. Dar, da, suntem cea mai mare trupă din România la ora actuală. Ne place al dracu de mult ceea ce facem. Recrutăm războinici, dar și civili. Și, fără glumă, pentru cei care vor să vadă și pe tine tot trebuie să te duc. Că nu ne-ai prins, așa-i? Niciodată. Ne-ai prins la vreun fest? Nu.
Nu cred.
Nu, lasă.
Fest. Nu cred.
Da, la festurile astea care sunt educative, dar și amuzante, pe lângă bătălii mai avem și ateliere. Chiar avem replici după piese găsite în arheologie. De la coifuri, la arme, la armuri și așa mai departe. Ne place mult chestia asta și o facem la modul cât mai serios. Și fiecare manifestare de genul ăsta e o lecție de istorie vie. Da, am avut evenimente și în școli. Și reenactment-ul face diferența între... Adică am salvat dacomani din dacomania lor. Chiar indivizi care aveau... Bine, și mai au în continuare lupul dacic pe mașină, dar arată bine.
Da, chiar, nu exista lupul dacic.
Am eu articolul de pe istoria lupul. A existat lupul. Și... mă rog, nu este lupul dacic, așa îi spunem noi, drăgăstos. Denumirea lui este Draco, în limba latină dragon. Plural dracones, fiindcă mulți spun, uite un dracones. Nu e un dracones, e eventual de la doi dracones în sus, dacă e unul, e Draco. Da? Bun. Așa cum am explicat și în articolul meu, și nu am inventat eu chestiile alea, chiar am căutat un pic până să-mi dau seama despre ce este vorba. Genul ăsta de standard apare undeva în stepele Asiei, inițial fiind un băț lung cu niște bucăți de piele sau stofă colorate legate în vârf, în vârf legate în vârf, da, ai înțeles? Astfel încât ar ca și călare să vadă direcția și intensitatea vântului ca să știe ce săgeți trebuie să folosească. Adică ei au mai multe tipuri de săgeți. Și nu le folosesc plus în fața lor, poate fi un vânat de un anumit tip sau un vânat de un anumit om. care are și armură. Da? Deci trebuie să știe dacă ia săgeata mai ușoară, cu care îl doboară, nu știu, un mistreț, sau ia o săgeată mai grea, cu care chiar vrea să penetreze o armură. Și bineînțeles că treptat au început să înfrumusețeze chestia aia de sus. S-a ajuns la capete de animal. Este o piesă de ev mediu găsită undeva în ceva stanuri, în Asia Centrală. E un soi de mistreț, câine mistreț, ceva de genul. E ciudat. N-am reușit să găsesc piesa aia nicăieri, adică să o localizez efectiv. Treptat standardul ăsta vine înspre Europa, probabil adus de sciți sau cel mai probabil de sarmați. Devine celebru prin faptul că apare de foarte multe ori pe Columna Traiană. Sursele antice vorbesc despre el și spun că este venit din Asia și că era folosit de cavalerie, fiindcă în goana cailor aerul intra prin gura deschisă a animalului, printr-un orificiu între capul metalic al animalului și coada formată din fâșii de stofă colorate, făceau un vuiet cu care se speriau caii inamici. Și tot la întâlnirea aia, când ziceam de fătuța aia care a zis cum adică femeile făceau mâncare, cred că tot ea sau altă chestie din asta așa mică, zică explicația și chestia aia mică zice, dar caii dacilor nu se speriau? Stau așa un pic și măi la aia și măi la ăștia mei, doctori în arheologie, în istorie, la toți le vedeai în momentul ăla albă ochilor. Stau măi la ei, ăștia se uită la mie. Era penibilă faza deja, știi? Păi, avea acolo toburi întregi scrise pe scenă, știi? Eram pe scenă. Adică specialiști, facem reenactment, citim, am citit tot. Am dat un pic fisa. Nu, caii dacilor nu se speriau, fiindcă caii dacilor, logic, erau antrenați, erau obișnuiți. La care aud pe ăștia mei, și copiii, wow, da. Și bă, mersi de întrebare. Și să vină un zâmbuc din ăla, cred că avea 5 ani, 7 ani. Ceva de genul, ceva mic. Să spun o întrebare care încuie vreo, cred că eram vreo 5 doctori în istorie acolo și arheologie, știi? Și ne-au pe toți. Și zic, mă, ce bine e să mergi la școli. Cât se pun întrebări din astea, venit așa de undeva din fundul galaxiei, la care nu te gândi niciodată. Că pentru noi, adică, pentru noi cred că era normal că aveam undeva în cap informația. Da? E la fel ca și artileria care trage lângă cai. Caii care știu artileria nu se vor speria. Caii care nu cunosc artileria o să arazne. Sau elefanții cartaginezi cu trompetele romane. Când au început trompetele să urle, elefanții s-au speriat și au trecut prin armata cartagineză. Da? Vorbim de chestiile astea care, pe care trebuie să le știi. Sau pe care le știi, dar nu le, cum să zic, nu le bagi în seamă neapărat. Da. Și asta ziceam de lupul dacic. Dacă ne uităm pe columnă, lupul apare și la cavalerie și apare și la infanterie. Apare și pe, deci apare pe columnă și apare de vreo câteva ori și pe soclu. Acum, dacă ne uităm bine, jur, unul dintre lupii dacici are mocă de urs polar. Seamănă cu urs polar sau cu ceva cățel așa mai ceau până cu
împrăjor. Deci Dacia au ajuns și la polul nord.
Da, bineînțeles, dar urșii polari de fapt erau urși carpatini care au fost duși acolo să păzească, acolo să nu vină valchirile păstei. Și să zic că dacă îmi dai drumul găsesc tu pe lipolog. Așa, deci de-aia e ăsta celebru. După care este preluat de unitățile de cavalerie romane, între care unele dintre ele fusese recrutate tocmai din zona asta, Dacos Armată. Unități care ajung și în Britania și apare după aia inclusiv folosit în Evul Mediu. Avem niște cronici din vremea lui Carol cel Mare unde cavaleria lui are un lupuleț din ăsta. Bine, arată mai mult peștișor. Dar înțelegi că e vorba despre asta. Și se pare că și dragonul galic a țării galilor tot de la așa ceva provine. Și că la un moment dat era folosit și ăla pe un băț. Dar, din nou, toată lumea are impresia că ăsta e făcut de daci, că apare pe columnă. Nu, e o chestie care circula. Suntem loviți de, cum să zic, de morbul ăsta excepționalității și unicității noastre, a românilor. Că așa am fost învățați mulți ani de zile, că noi am apărut aici, am stat aici, am rămas aici, am de toate aici. Nu e chiar așa. Întotdeauna spațiul ăsta a fost legat din antichitatea aia veche, rău, da, de la primele culturi precocuteni, a fost legat de tot ce a însemnat mișcare de populație și de idei și de tot în toată zona.
Deci nu suntem o enigmă și un miracol.
Suntem o enigmă și un miracol, sunt multe aspecte. Da, uite că am ajuns până aici. Adică...
Și am și intrat în UE.
Am și intrat în NATO. Încă nu ne-o dat aia afară. Și vorba bancului, vezi ficiorul mami, să nu faci prostii de aia afară din pușcărie. Nu, că era faza că... Cum e în pușcărie? Păi, e bine. Deci avem apă caldă, avem căldură, stingerea la ora 10, avem bibliotecă, putem să facem sport, mai și lucrăm, mâncarea bună. Nu vezi, mamă drag, să nu faci ceva prostii să dea ăștia afară de aici. Da, așa și noi. Totul în regulă, dar na. Da, uite, de exemplu, alte nații, cum au fost polonezii sau cum au fost ungurii, nații al dracu de războinice și mult mai organizate decât românii, au dispărut la un moment dat în istorie. Da? Ungaria la Mohaci e făcută zob în Mlaștin, în câteva ore. Polonia împărțită la sfârșit de secolul XVIII. Românii, și vorbesc de extracarpatic, da? De viitorii regățeni, românii, așa cum s-au ascuns ei în munți și în păduri, au mai dat câte o bătălie, au mai semnat câte o pace între ghilimele, că n-au prea avut.
Au mai plecat capul,
că sabia nu-l taie.
Exact. Da?
Și uite că în momentul de față suntem, după polonezi, cei mai numeroși din Estul Europei, civilizate.
Da.
Ucrainenii sunt mai mulți, asta este. Dar, da, suntem o enigmă, cum naiba funcționăm, eu chiar mi-am pus întrebarea asta de multe ori, și un miracol e și că am rezistat aici, totuși atâta vreme, că nu a fost ușor să reziști în spațiul ăsta care a fost vizat întotdeauna de invazii, a fost vizat întotdeauna de imperii ca să fie ocupat, să fie exploatat. A fost vizat de raidurile care a dus o bună parte a populației în sclavie. Cine știe pe unde naiba au ajuns amărâția aia. Dar numai dacă luăm pe tătari, care duceau sclavii în Crimea, după care îi vindeau și în Persia și chiar mai departe. Ăștia puteau să ajungă și la naiba în praznic în India. Și sau poate în Indonezia, fiindcă comerțul de sclavi era... Chiar și în Africa, fiindcă de la turci comerțul mergea și înspre Africa și în Africa înapoi. Deci, da, suntem o enigmă și un miracol. Chestia ar fi că, și asta vorbeam iară cu niște prieteni de oameni și cred că mulți o să-mi dea dreptate, enigmă și miracol că am rezistat fără disciplină și organizare. Atâta vreme, da? Că vorbeam de Carol I înainte să intrăm în emisiune. Ăla săracul a venit într-o țară feudală. Nu numai că arăta feudală, dar avea și mentalitate feudală. Mentalitatea încă n-a dispărut. A încercat să o modernizeze și chiar a reușit. Dar acum, sincer vorbind, uitându-ne la țara asta, dacă am băgat organizare și disciplină, cum au nemții, de exemplu, sau cum aveau nemții, bă, nu știu, de-am impresia că țara asta ar da faliment cam în 2-3 zile. Fiindcă avem modul nostru de a face lucrurile. Degeaba tot vin transilvăniștii și zic... Noi transmiștii superiori, noi știm să asta. Nu știți pe dracu, nu știți nimic. Sunteți la fel de români ca ceilalți. Ata numai că pe unii ne mai cheamă cu nume de sorginte ungaro-german.
N-ați ajuns la rafinamentul regățenilor.
Bă, dar n-avem cum. Că noi am trăit într-un imperiu civilizat.
Când o să fiți unde voi ortenii.
Unde nu a trebuit să ne batem capul cum să supraviețuim atât de mult. Într-adevăr. Și asta e o chestie chiar foarte serioasă. Fiindcă în extracarpatic, tot ce vorbim în secolul XVIII-XIX, vorbim de o jale supremă. Vorbim de invazii militare, vorbim de niște transformări enorme. Și, da, a fost nevoie de organizare și disciplină adusă de Carol, care după aia s-a dus dracul la un moment dat, organizarea și disciplină, zic, și am ajuns aici. Unde dacă am reimpune principiile alea, repet, nu știu dacă țara asta ar duce 2-3 zile, că n-ai cum, așa facem noi lucrurile. Așa facem noi români, așa funcționăm noi. Și o să repet ce zicea Bismarck la 1878 la Berlin, a fi român nu e o calitate, e o profesie.
Corect.
Da.
Bun.
Atunci și nu suntem daci. Cu toate că nu avem organizare și disciplină ca ei, nu suntem daci, suntem urmași a 2000 de ani
de
colonizări și de tot felul de nații care au venit pe aici și s-au așezat sau nu s-au așezat și și-au lăsat sămânța și așa mai departe. Cred că de-aia suntem noi așa de deștepți. Dar ne spuneți că suntem super corcitori. Dar ne spuneți organizarea și disciplina. Hai.
Super.
Dar atunci cred că într-adevăr am reface imperiul ăla DAC. Povestim, Nipo.
Povestim.
Da.
Mulțumesc, Andrei.
Mersi și eu. Sper să fi fost de folos emisiunea.
Ne uităm în comentarii.
Uai, ce o să fie. Nu vreau să mă gândesc. Mamă. Va. Hai, nu, s-a obișnuit. Asta este.
Da.
Mulți ani, Zaia, fetă.
Și noi mulțumim. Doamnește.